From the conference center.
Эвэл сатагтын ариун сүмийн талбайдаг чулууны дөөс дамжуулж буй Иесус Христийн хожмын гэгээнтнүүдийн сүмийн хагас шил дутмын 179-р ерөнхий чулуун бөгөөд үг хэлэх хүмүүс нь ерөнхий эрх мэдлүүд болон сүмийн ерөнхий албан тушаалтнуудаас сонгогдсон юм. Bountiful болон Farmington газны найрал дуучид энэ хуралдаанд дуулна. Энэ шууд нэвтрүүлгийг Bonneville Communication-ийн олон нийтийн үйлчилгээнд зориулж өөрсдийн тоног өхөрмжөөр үйлчилж байна. Энэ нэвтрүүлгийг бичгээр хийсэн зөвшөөрөлгүйгээр хулбарлан бичиж дуурайлган үйлдвэрлэхийг хориглоно. Энэ хуралдааныг сүмийн тэргэн зөвлийн 1-р зөвлөх Henry B. Iron хөтлөн явуулах болно.
Brothers and sisters,
та бүхнийг Иесус Христийн хожмын гэгээнтнүүдийн сүмийн жил тутмын 179-р ерөнхий чуулганы 2-р хуралдаанд тавтаа морилно хэмээн урьж байна. Энэ чуулганыг ерөнхийлөгч Томас Монсон намайг энэ хуралдааны хөтлөхийг хүссэн юм. Бид энд оролцож байгаа болон телевиз, радио, интернет дээр дэлхийн олон газруудад хиймэл дагуулаар дамжуулан гадсны төвүүдэд үзэж байгаа та бүгдэд өөрсдийн мэдлэгийг илгээж байна. Энэ хуралдаанд Лида Маргетс бадралт ба бишгүр хөгжмийг тоглож, Майкл Хафин удирдлагаар Ютагийн Bountiful болон Farmington газны найрал дуучид дуулах болно. Хуралдааныг найрал дуучид Let Zion in her beauty rise дуугаар эхлэнэ. Далийн ахлагч Карлос Хиамада нээлтийн залбирлыг хийх болно.
Our beloved Heavenly Father.
Бидний хайртай Тэнгэр Тэцг минь ээ. Бид толгой бүхэлгэн танаас хүлээж авсан олон ажлуудад мөн ад жаргалуудад талархаж байна. Бид бидний аврагч Иесус Христосд хийсэн бидний төлөөсөн бүх зүйлүүдэд ялангуяа дахин сэргээгдсэн сургаалд талархаж мөн авралын ёслолуудад зэргийн эрх мэдэлд талархаж байна. Мөн бид бидний хайртай бошиглогч Монсон ахад талархаж байна. Бид таныг бидний их зүйлийг сурахад өнөөдөр энэ хурлаас сурч мэдж тэгээд сурсан зүйлээ амьдралдаа хэрэгжүүлэх төр боломжуудаар ажиллаарай гэж таньсгүйж байна. Тэгээд эдгээр зүйлсийг бид бидний аврагч Иесус Христосийн ариун нэрээр залбирч байна. Амен.
Just saying,
know this, that every soul is free, дуулыг дууллаа. Ерөнхийлөгч Монсон намайг одоо сүмийн ерөнхий эрх мэдлнүүд, сүмийн далын эрх мэдлнүүд, болон ерөнхий дуслах бүлгүүдийн ерөнхийлөгчдийн зөвлөлийг дэмжүүлэхийг хүссэн юм. Түүний дараа, 12 төлөөлөгчийн шуулгын ахлагч, Далан Хэ Огс, Роберт Дэ Хэлс, болон далын ахлагч, Хорхэ Ф. Забилас бидэнд хандан ярих болно.
Will address us. It is proposed that we sustain.
Tom Spencer Mosnick, Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн босчлогч, үзмөрч, ичлэгч, ерөнхийлөгчөөр Хенри Бенин Айринг тэргүүн зөвлөлийн 1-р зөвлөхөөр Дитер Фредерик Огдорфиг тэргүүн зөвлөлийн 2-р зөвлөхөөр дэмжин баталж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж буй хүмүүс гараа өргөнө. Бойд Кеннет Пакрик 12 төлөөлөгчийн чуулгын ерөнхийлөгчөөр Бойд Кеннет Пакер, Эл Том Перри, Рассел М. Нелсон, Далн Хэ Окс, М. Рассел Баллард, Ричард Г. Скотт, Роберт Д. Хиллс, Джеффри Р. Холланд, Дэвид А. Биднар, Кевинтон Л. Кук, Д. Тодд Кристоферсон, Нил Л. Андерсон нарыг уг чуулгын гишүүдээр дэмжин баталж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж буй хүмүүс гараа өргөнө. Тэргүүн зөвлөлийн зөвлөхүүд болон 12 төлөөлөгчдийг бошиглогч, үзмөрч, ичлэгчдээр дэмжин баталж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж буй хүмүүс гараа өргөнө. Ахлагч Чарльз Дидьер, Джон М. Матсон, Лин А. Миколсон, Денис Б. Нюшвандер нарыг далын 1-р чуулгын гишүүдээс шилүүлж, ерөнхий хэмэдлэлтнэр томилж байна. Мөн ахлагч Даглас Л. Каллистер, Шерли Д. Кристиансен, Джеймс М. Дан, Дарл Хегарн, Келлит В. Маск, Роберт Окс, Уильям Б. Памл, Т. Даглас Шаме, Роберт С. Вуд нарыг 72-р хоёрдугаар чуулгын гишүүдээс чөлөөлж байна. Эдгээр ах нарын онцгой үйлчлэлд талархаж буй хүмүүс гараа өргөнө. Бусад ерөнхий эрх мэдлүүд, бүсийн далууд, түншин туслах бүлгүүдийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлүүдийг одоогийн дуудлагуудад нь дэмжин баталж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж буй хүмүүс гараа өргөнө. Ерөнхийлөгч Монсон чуулганы төвдөг дэмжүүлэн батлах ажиллагаа санал нэгтэйгээр явагдаж дууслаа. Ахагч нараа, дэмжин батласан та бүхний итгэл, хүндэтгэл бишрэл залбируудад нь талархлаа илэрхийлье. Одоо ахлагч Окс үг хэлэх болно.
I have been impressed to speak about
Бурхны хайр ба Бурхны тушаалын талаар ярих гэж байгаад би маш их баяртай байна. Миний та нарт хүргэх захаас бол Бурхны төгс хайр нь түүний хуулиуд дуулгартай байдаг хүмүүст зориулагдсан. Хамгийн үнэтэй ажлуудын бодит үнийг хамааруулан сайн мэдэн төлөлгөөний бүх ажлуудад илэрдэг тухай юм. Эдгээр нь эцэг эхчүүд хүүхдэд хайрлах болон тэдэнд заахтаа баримтлах ёстой мөнхийн зарчмууд юм. Би хайр ба хуулийн хоорондох дэлхийн шинжээс үүсэлтэй зарим бодлоонуудыг дүрслэн зүүсэн дөрвөн ижилхэн жишээгээр ярьгаа эхлэе. Хамтран амьдрагчтай нэгэн залуу насанд хүрэгчдийн энэ харьцаанд сэтгэл дундуур байдаг эцэг ихтэй хандан. Хэрв та нар надад хайртай байсан бол намайг болон миний хамтрагчийг бусад гэрэлсэн хүүхдүүд шигээ хүлээн зөвшөөрөх байсан гэж хэлдэг. Залуучууд эцэг хийхээ хэлсэн үгс болон шаардлагад хэрв та нар надад хайртай байсан бол намайг албадахгүй байсан юм гэж хэлдэг. Эдгээр жишээнүүд тухайн хүн эцэг ихийн хайрыг нотлохын тулд тэдний тэнгэрлэг хууль ба тушаалуудыг үл тоомсорлон говьулж байна. Дараагийн хоёр жишээ нь Бурхны хайрын үр нөлөөний талаарх дэлхийн бодлоонуудыг үзүүлдэг. Нэгэн хүн дараагийн амьдралд гэр бүлээрээ баяр баясгалантай байхын тулд хосууд мөнхөд гэрлэх ёстой гэсэн сургаалыг эсэргүүцэн. Хэр Бурхан үнэнхээр бидэнд хайртай юм бол тэр ийм арга замаар эхнэр нөхрүүдийг салгах байсан гэдэгт би итгэхгүй байна хэмээн хэлдэг. хин нэгэн хүн эсвэл аль нэг үндэстэн ястан гай зовлонд үн шаналхыг бурхан зөвшөөрч буй хараад итгэл маань үгүй болсон хэмээх нэгэн хэр бурхан бидэнд хайртай байсан бол тэр нь хүн тэр энэ бүхэн тохиолдлыг зөвшөөрөхгүй байх байсан юм гэдэг. Бурханы харийн нөлөөллийн тухай тэдний ойлголт сөрөг учир эдгээр хүмүүс мөнхийн хуулиудад итгэдэггүй. Бурханы хайр нь түүний хууль ба зарилгуудыг оролдоггүй бөгөөд Бурханы хууль ба зарилгуудыг үрд үнэн түүний хайрын нөлөө болон зорилгыг багсагдаггүй. Эцэг эхийн хайр өдөртөмж үнтэй яг адил үнэн байх ёстой юм. Нэгдүгээрт, Бурханы хайрын тухай тунгаан бод. Хэн биднийг Христийн хайраас салгах юм бэ? Хэмээн төлөөлөгч Паул асуусан байдаг. Гамшиггүй, зүдэрлүү, хавчлагу, аюулу, илдүү. Тэрээр үргэлжлүүлэн. Үхэлч, амж, тэнгэр илч нарч, эрх баригчч, өнөөгийн юмсч, эрх юмсч, хүчч, өндөрч, гүнч, өөр ямарч бүтээл бидний эзэн Христ Иесус Христийн доторх Бурханы хайраас биднийг салгаж чадахгүй хэмээгээд би итгэлтэй байна гэсэн гэж хэлсэн байдаг. Төлөөлөгч Йохан Бурханы ертөнцийг үнэхээр хайрласан. Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласан тул цорын ганц үгээ өгсөн гэдэг. Бурханы хайрын хэмжээшгүй хүч төгс байдлын батлагаанаас агуу зүйл үгүй гэдгийг тунхаглан хэлжээ. Бас нэгэн төлөөлөгч Бурхан өөрийн хүүгээ үл өршөөж харин түүнийг бид бүхний төлөө тушаасан юм гэж бичжээ. Тэнгэрлэг эцэг маань өөрийн хүүгээ бидний нүглүүдийн төлөө бидний ойлгож ухаардаггүй зовлонг төсвөрлүүлэхээр илгээхдээ хичнээн их гашуудаж байсныг боддоо. Энэ бол бид бүгдийн төлөх түүний агуу хайрын баталгаа юм. Бурханы хүүхдийн төлөх хайр бол мөнхийн бодит үнэн. Гэвч яагаад тэр бидэнд ийм их хайртай юм бэ? Яагаад бид тэр хайрыг хүсдэг юм бэ гэсэн асуултын хариуг Бурханы хайр болон түүний хуулиудын хоорондох харилцан холбооноос олж болно. Зарим хүмүүс Бурханы хайрыг үнэлхийг оролддог. Учир нь түүний хайр үнэхээр агуу бөгөөд гарцаагүй байх учраас түүний хуулиудад дуулуургүй байсан ч тэдэнд өршөөд үзүүлэх болно гэж найддаг. Харин хүүхдүүдийнхэн төлөө өгсөн Бурхны төлөлгөөг ойлгодог хүмүүс Бурхны хуулиуд нь ховиршгүй гэдгийг мэддэг бөгөөд энэ бодит үнэн хүүхдүүдийнхэн төлөх түүний хайрын агуу баталгаа юм. Нэгүүлсэн шудраг ёсыг дээрэмдэж чадахгүй. Мөн гэрээг сахиж мөн зарилгийг дагсан тэд азлагдсан болоо. Учир нь тэд нэгүүлслийг олж авах болно. Бид ариун Библи болон хожмын үеийн судруудаар түүний хуулиудыг гуйлагчдын эсрэг үйлдэх түүний уур дүрлцхийг мөн ёс босчуудад хэлэгнэх Бурхны уур хэлэнгийн талаар дахин дахин уншдаг. Энэ хэрхэн түүний хайрын баталгаа болох вэ?
Every parent knows that you can love a child totally and completely.
Йосеф Бурхны бидний өмнөх дэлхийд сүнс байхад энэ дэлхий рүү илгээхдээ танилцуулсан хуулиуд нь өөртөө адил болгох боломж юм хэмээн гэж заасан байдаг. Бурхны хайр нь үнэхээр төгс учраас түүний хайр түүний зарилгууд дуулууртай байхыг биднээс шаарддаг. Учир нь зөвхөн энэ замаар л түүний хуулиуд нь бид хэн болж болох яг түүнтэй адил төгс болохоор биднийг өөрчлөх боломжийг олгодог. Ийм учраас Бурхны уур хилэн түүний хайрын эсрэг тесрэг байдал биш, харин түүний хайрын баталгаа юм. Хэдийгээр хүүхдүүдийнхээ зан төлөвт сэтгэл хангалуун биш, ууртай байсан ч эцэг эхчүүдэд хүүхдүүдэд өргөлж хайрлаж чадна гэдгийг тэд мэддэг.
If only we will listen, we can know of God's love and feel.
Бурхны хайр үнээр бүд дэлхий зориулсан учраас түүний төгс төлөлгөө түүний
He has always been there for me, even when I
Тэр бол миний төлөө бүх зүйлэд гисэн гэж би мэдж байна. Тэр миний хайрыг бидэнд надад илчиж өгсөн гэдгийг би мэднэ.
God's choicest blessings are clearly contingent upon
зориулсан учраас түүний төгс төлөгөө түүний бүх хүүхдүүдэд бий болсон.
Upon which all blessings are predicated.
Энэ дэлхийн сүрнээс өмнө дээр нь бүх ажлалт тулгуурласан хууль тэнгэрт эрэл буцалтгүй тогтоогдсон болоо. Мөн бид ямар ч ажлуудыг бурханаас авлаа гэхэд энэ тулгуурласан тэрхүү хууль дуулахтай байснаар буюу энэ агуу зарчим нь шударгаш нэгүсэл гих мэт олон зүйлс цагаатгалаар явж хэрхэн тэнцвэр олдгийг ойлгоход тусалдаг. Энэ мөн бурхан яагаад өөрийн хүүхдүүдийн чөлөөт сонголтыг урьдчилан өөрчилж болдоггүйг тайлбарладаг. Чөлөөт сонголт буюу бидний сонгох хүч. Хүч нь биднийг дэлхийд авчирдаг сайн мэдээний төлөвлөгөөний үндэс юм. Бурхан бусад хүмүүсийн сайн сайхан чөлөө хин нэгний сонголтуудын уршийг өөрчилдөггүй ба бүр тэд бие бие алж гимтэйж эсвэл дарамталж байсан ч энэ бидний мөнхөд хөгжин дэвших түүний төлөвлөгөөг устгах учраас оролцдоггүй. Тэр бидний бусдын сонголтуудын уршгүүдийг төсвөрлөх чадвараар ажиллах боловч тэр тэдгээр сонголтуудад саад болохгүй байх болно. Хэрв тухайн хүн Иесусын сургаалыг ойлгосон бол хайрт Тэнгэрлэг эцэг эсвэл түүний бурханлаг хүү тэдний хайр тэдний зарилгуудыг оролдог гэдэгт үнслэлгүйгээр итгэхгүй байх байсан. Эдгээр жишээнүүдийн талаар тунгаан бод. Иесусын номлолын анхны захаас нь наймчлал байсан. Тэр ариун явдлыг зөрчсөн эмэгтэйг буруутгалгүй агуу өршөөлийг үзүүлж түнд яв үнээс хойш дахин нүгэлгүй үйлд гэж хэлсэн байдаг. Иесус намайг эзэн минь гэсэн болгон Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй. Харин Тэнгэрт байгаа миний эцгийн хүслийг биелүүлэх хүн орно гэж заасан байдаг. Бурхны зарлаг ба хуулиудын үр дүн түгээмэл ааш зан эсвэл хүслүүдэд зохицуулагдсан өөрчлөгддөггүй. Хэрв хэн нэгэн бурханлаг эсвэл эцэг ихийн хайрыг хуулиудад дуулгуург байсан ч хайртай нэгнээ хайрлах өршөөвөл гэж бодож байгаа бол тэд хайр эсвэл хуулийн талаар юу ч ойлгоогүй юм байна.
And altogether abideth in sin cannot be sanctified by law, neither by mercy.
Хууль зөрчигч мөн хуулийг мөрдөггүй атла өөрөө хууль бий болохыг эрэлхийлдэг. Мөн нүгэл байхыг хүсдэг. Мөн бүхэлдээ нүгэл байдаг тэр нь хуулиарч мөн нэгүсэрч шударга ёсоорч мөн шүүлтэрч ариусгагдаж чадах хүн үгүй. Тиймийн тул тэд бузар хിവэр үлдэх ёстой хэмээн тунхаглсан. Бид хожмын ичлэлд бүх хаант улс өгөгдсөн хуультай болоо гэж уншдаг. Жишээ нь учир нь celestial хаант улсын хуулийг мөрдөх боломжгүй тэд celestial алдарсог гэсэн тэсэн гарч чадахгүй. Мөн terrestrial хаант улсын хуулийг мөрдөж чаддаггүй тэд terrestrial алдарсог тэсэн гарч чадахгүй. Мөн telestial хаант улсын хуулийг мөрдөж чаддаггүй тэд telestial алдар сууг тэсэн гарч чадахгүй. Өөрөөр хэлбэл эцсийн шүүлтээр биднийг томлох алдар суугийн хаанд улсууд хараар тогтоодохгүй харин биднийг түн төлөлгөөдөх бурхны бүх бэлгүүдээс агуу бэлэг болох мөнхийн амьдрал хуулийг шийдэгдэх болно. Эцэг эхчүүд хүүхдүүдэд заахтаа болон хариу үйлдэл үзүүлэхдээ эдгээр зарчмуудыг хэрэгжүүлэх маш олон боломжууд бий. Үүний нэг боломж бол эцэг эхчүүдийн хүүхдүүдэд өгдөг бэлэг юм. Түүний хуулиудад дуулгартай байхыг шаардахгүй зарим бэлгүүд болох орон гэр, хоол хүнсээр хангах гих мэт олон тусламж тэтгэлийг эцэг эхчүүд үзүүлдэг. Харин дараах жишээнээс хууль ба зарилгууд өгсөн хамгийн мэрэгэн хайр Тэнгэрлэг эцгээс маань ухаалаг эцэг эхчүүдийн дуулууртай байдалд өгдөг зарим бэлгүүдийн нөхцөлийг харж болно. Хэрв эцэг эхчүүд адрамата дураараа хүүхэдтэй бол өсвөр насандаа арх эсвэл мансууруулах бодис хэргэлдэг бол тэдэнд нилээд хүнд асуудал тулгарчээ. Эцэг эхчүүд гэртээ эдгээр юмс хэргэлхийг зөвшөрдгөө. Иргэний хууль болон биеэ зөв авч яваа байдал гэрт байгаа бусад хүүхдүүд энэ байдлыг хориглохыг хүсдэг үү? Насанд хүрсэн хүүхэд гэрлэлгүй хамтран амьдрахтай амьдрах нь илүү ноцтой асуудалд ордог. гэрлэлтээс гадна биллигийн харьцааны ноцтой байдал нь тухайн хүүхэд гэр бүлийн альва уулзалт харилцаанаас тусгаарлагдж гэр бүлийн хамаг дургуцлыг хүргэх байдлыг үүсгдэг буюу эцэг эхийн хайр хамтран амьдарч байгаа байдлыг нь үл тогтоох байдлыг шаарддаггүй гэж үү? Би энэ хоёр ноцтой асуудлыг харсан бөгөөд хоёулаа зогсгүй гэдэгт итгэлтэй байдаг. Эцэг эхчүүд яах ёстой вэ? Энэ нь их эзний сүнслэг үдлтөөр удирдахтсан эцэг эхийн мэрэгэн ухаанаас л хамаардаг. Эцэг эхчүүд хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлэх болон гэр бүлөө удирдахдаа өөрсдийн гаргах шийдвэрээс илүүтэйгээр тэднийг удирдан чиглүүлэх тэнгэрлэг удирдамжийг хүлэн авахын чухал юм. Энэ нь мөнхийн ажил мөн. Эцэг эхчүүд эдгээр асуудлуудтай зууралдаж байхдаа бид 99 хоног орхиод алдагдсан нэг хоног аврахаар сүлд гарах ёстой их эзний сургаалыг санах ёстой. Ерөнхийлөгч Монсон айдс эсвэл итгэхгүй байдал эсвэл үл тоомсорлох сүлд хэсүүчлэн яваа хүмүүсийг аврах хайрын аянд гарахыг уриалн дуудсан. Тэдгээр сургаалууд нь гарцаагүй шаарддагдах байнгын үнж нөхөрлөл болон үргэлжилсэн хайрын зовнилыг шаарддаг. Эцэг эхчүүд мөн их эзний хайртай хүмүүсээс зэмлдэг гэсэн их эзний байнгын сургаалыг санах ёстой. Ахлагч Нэлсон ерөнхий чуулган дээр хэлсэн "Твчэр ба хайр" гэсэн ярианда нүгэлтнийг хайрлах жинхэнэ хайр нь хүлцлийг бус харин зоригтой сөргөлдөөнийг шаардна. Жинхэнэ хайр өөрийгөө сүтгэх зам төлөвийг дэмждэггүй юм гэж заасан. Хайрын хүч ба хуулийн хүч хоёрын алиг нь сонгосон байцаарлагуудыг зөрчих нь гэр бүлийн нандин харьцааг нурааддаг. Иесус та нар намайг дэлхийд энэ тайвныг бэлгэлэхээр ирсэн гэж бодно уу? Үгүй, харин хагарал гэдгийг би та нарт хэлье. Учир нь одооноос нэг өрхийн 5 гишүүн 3 нь 2-ныхоо эсрэг, 2 нь 3-ынхаа эсрэг болж хуваагдана. Эцэг нь хүүгийнхээ, хүү нь эцгийнхээ эсрэг, их нь охиныхоо, охин ихийнхээ эсрэг, хадам их нь бэрийнхээ, бэр нь хадам ихийнхээ эсрэг болж тэд хуваагдаж болно. Энэ ухааруулах сургаал нь бидний гэр бүлийн гишүүд бурхны зарилгуудыг сахихын төлөө хишигдэ хэрв нэгдмэл биш байхаа бас тэд хуваагдаж болох гэдгийг сануулдаг. Бид нандин харьцаануудаа сүйтгэхийг зайлсхийхин төлөө бид хийдэг боловч заримдаа чадах бүхний хийсэн хагарал тохиолддог. Ийм хямралын дунд бидний аз жаргалаас хайртай нэг нийгмийн төрөлдүүлэх бодит байдлыг төвчих хэрэгтэй нь энэ бидний бие бие гэсэн хайр эсвэл бурхны хайр ба бурхны хуулиудыг ойлгоход нэгдмэл байх төвчөртэй зүйлүүдийг төрөлдүүлэх ёсгүй. Бид ойлгомжтойгоор зааж зориг шалтгаангүйгээр хайрлаж тасралтгүйгээр залбирах хэрэгтэй. Би Христийн сургаал болох эдгэр зүйлсийг үнэн гэдгийг мэдний Иесусийн нэрээр хэлж байна. Амен.
My brothers and sisters.
Ахигч нар минь. Энэхүү чуулганы үеэр амьд багшилгчдийн хуваалцсан Бурхан мөнхийн эцэг Төний хүү Иесус Христийн талаарх гэрчлүүдэд би талархлаа илэрхийлж байна. Ашиглалын дагуу эргэн тойронд мань шашингүй үзэл ноёрхон гүнзгийрсэн харанхуй цаг үед бид амьдарч байна. Бурханд үл итгэх байдал газар авч тэр бүхэл улс төр нийгэм түгэрч барахгүй шашны нэрээр дайрч давшлах болжээ. Шашингүй үзэл эсвэл Бурхны биш сургаалууд дэлхий дахина маш хурднаар газар аван тархаж байна. Гисэн хэдий ч сэргээгдсэн Есүс Христийн сүмийн гишүүд Бурхан мөнхийн эцэг мөн түүний хүү Есүс Христ мөн ариун сүнсэнд бид итгэдэг хэмээн тунхаглааг. Зарим нь Бурханд итгэх нь яагаад чухал юм бэ хэмээн гайхдаг. Яагаад аврагч цорын ганц үнэн бурхан болох таныг мөн таны илгээсэн Есүс Христийг мэдэх нь мөнхийн ам мөн гэж хэлсэн юм бол бурхангүйгээр бол амьдрал оршуулгаар төгсөж бидний туршлагууд ямар ч зориггүй байх болно. Өсөлт хөгжил төр зурих мөн амжилт бүтээл маань ямар ч үн цэнгүй болж сорилт бэрхшээлүүд утга учиргүй байх болно. Зөв буруугийн ялгаа гэж үгүй. Бурхны хүүхдүүдийн хувьд нэг нэгний хайрлан халамжлах ёс суртахууны үүрэг хариуцлага гэж үгүй болно. Үнэхээр бурхангүйгээр энэ зуурдын амьдрал мөн мөнхийн амьдрал гэж үгвэ. Хэрв та эсвэл таны хайртай хүмүүсийн чинь нэг нь амьдралын зорилго буюу амьдралдах бурхны оршихуйн талаар гүн үтгэл үнэмшлиг эрэлхийлж байвал би найзын хувьд тэр амьд химээн гэрчлээ хуваалцаж байна. Би үүнийг өөрөө хэрхэн мэдж авах вэ химээн зарим хүмүүсээс асууж магадгүй. Бид түүний эрт цагийн болон өнөө үеийн амьд бошиглогчдын гэрчлүүдэд итгэхийн зэрэгцээ, эдгээр бошиглогчдын гэрчлэл үннийг баталдах бурхны сүнсийг мэдэрсэн тул түүний амьдыг мэддэг. Ариун сударт бичиглэгдсэн тэдний гэрчлүүдээс бурхан хүмүүнийг эрэгтэй эмэгтэйгээр нь өөрийнхөө дүрээр мөн өөртөө адил бүтээсэн гэдгийг бид мэдэж авдаг. Зарим хүмүүс бид бурхантай адил харагддаг гэдгээ мэдээд гайхаж магадгүй. Шашны нэгэн нэртэй эрдэмтэн бурханыг хүмүүний дүр төрхөөр төсөөлнө гэдэг хиймэл шүтээнийг бий болгож бурхан шүтээний муусын хэрэг химээн заасан байдаг. Гэвч бурхан өөрөө бид өөрснийхөө дүр төрхийн дагуу өөрсөддөө адилхан хүнийг бүтээ химээн хэлсэн. Энэ сударын хэсэгт хэрэглэгдэж буй бид болон өөрсдийн химээх үгс нь бурхан эцэг болон түүний хүүгийн харилцаа холбоог бидэнд задаг. Бурхан цааш нь өөрийн төрсөн цорын ганцаар эдгээр зүйлүүдийг бүтээлгэсэн химээн тайлбарсан. Үнэхээр бурхан Есүс Христ хоёр тус тустай бийтэй, яг л эцэг хүү хоёр шиг. Бурхан гэдэг нь Элохим гэсэн нэр ба еврей хэл дээр ганц тоон дээр биш, олон тоон дээр байдаг нь магадгүй нэг шалтгаан байж болох юм. Бид шинэ гэрээнээс бурхан болох болон Есүс Христ махам би бодтоо гэдгийг мэднэ. Төлөөлөгч Стефан харагтун тэнгэр нэг тэг болон бурханы баруун гар тал зогсож байгаа хүний хүүг би харж байна хэмээн бичгэлсэн нь тэд нэг цагт нэг газар л байна. Бурхан мөн хүүд дуу хоолой байдгийг бид бас мэднэ. Эхлэл болон Мосегийн номнуудад бичигдсэнээр Адам, Ива хоёр өдрийн цэрүүнд эзэн бурханы тэдний цэцэрлэг дундуур алхаж яваа чимээг сонссон. Бурхан мөнхөө нүүр царайтай бөгөөд тэд зогсдог. Тэд харилцсан ярилцсан гэдгийг бид мэднэ. Бурхлагч Енох би хэдний харав. Мөн тэрбээр миний нүүрний өмнө зогсож байв. Мөн тэрбээр бүр нэг хүн нөгөөтэйгээ ярдгийн адилаар надтай нүүр тулан ярьж байлаа хэмээн тунгагласан байдаг. Бурхан мөнхөө бидний шиг хэлбэр дүрс эрхнүүтэй тийм бие махбодтой гэдгийг бид мэднэ. Бурхлагч Иферийн Мормон номд бичээсээс Жаредийн ахын нүднээс гэвлүүрс хөгдөхөд мөн хэдний хурууг тэр харлаа. Мөн энэ нь хүмүүний хуруутай адил мах цустай мэт байв хэмээн уншдаг билээ. Дараах нь Эфер бидэнд их эзэн өөрийгөө бүхэлд нь ил гаргаад болгоогтун чиний болгоож буй нь би болбоос миний сүнсний бие. Мөн хүмүүнийг би өөрийн сүнсний биеийн адилаар бүтээсэн юм. Би өөрийн хүмүүст махан бодороо үзэгдэх болно хэмээн хэлсэн. Бурхан мөнхөө бидэнд маш их сэтгэл гаргадаг. Мосе бичгтээ мөнхөө өлрөн тохиохдоор Тэнгэрийн бурхан хүмүүсийн үлдснийг нь харав. Мөн тэрээр ойлон хайлав гэжээ. Мөн түншлэн бурхан болон түүнийхүү Есүс Христ үхшгүй мөхийн амьтай бөгөөд алдар суунд хүрсэн төгс биесүүд гэдгийг бид мэднэ. Аврагч Есүс Христийн талаар бошиглогч Йосеф Смит эргэн дурсахтаа түүний мэлмий галын дүл луга адил байв. Тэргүүнийх нь үс цэв цэвэрхэн цас мэт цагаан байв. Түүний төрх байдал нарны гэрлээс ч илүү хурцаар гялзаж байлаа. Мөн дуу хоолой нь агуу их ус хуулрах мэт байв хэмээсэн. Бидний цаг үед бошиглогч Йосеф Смитийн гэрчлээс илүү агуу гэрчлэл гэж үгүй бизээ. Тэр бол Есүс Христийг эргэн ирэхэд дэлхий дээр сайн мэдээ хамгийн сүүлийн удаа оршин байхын тулд эртний сүмийг энэ цаг үед сэргээхээр сонгогдсон бошиглогч юм. Өөрсдийн цаг үед бурхны ажлыг нэн эхлүүлсэн бүх бошиглогчдын нэгэн адил Йосеф аврагчийн хоёр дахь эрэлтэд дэлхийг бэлтгэхийн тулд тодорхой бөгөөд хүчрэг бошиглолын туршлага онцгойлон өгдсөн байсан. 14-хүн настай хөвгүн аль сүмд нэгдэхээ мэдхийг эрэлхийлсэн. Тэгээд энэ асуудлыг нухстаа тунгаан бодсны дараагаар Библи дээрээс харин та нарын хин нэг нь мэрэгэн ухаанаар дутвал бүх хүн дөгөөмрөөр буруу шаалгүй өгөгч бурхнаас гуйг тэгээд түүнд өгөгдөх болно. Харин тэр ямар ч эргэлзээгүйгээр итгэлээрээ гуйг химээн шүлгийг бид уншдаг билээ. Эдгээр бошиглолын үгсэд эргэлзээгүйгээр хүүхдийн итгэлээр итгэн Йосеф гэрийнхээ ойролцоо хойно төгөлд очиж өвдөг сүгдэн залбирсан. Дараа нь тэрээр бичгтээ өөрийнхөө чанх орой дээр гэрлэлэн багам бууж ирэхийг би харлаа. Мөнөөх гэрэл над дээр тогтоход гялдсан өнгө хийгээд алдар сууганд дүрслэхэн аргагүй хоёр хүн миний дээр агаар цогсож байхыг би харав. Энэхүү хоёр хүнийг хараад Йосеф хүртэл хэн гэдгийг нь хэлж мэдэхгүй байсан. Учир нь тэр бурхан болоод Христийн үнэн жинхэнэ шинж чанарыг сурч мдээгүй хараагүй байсан. Харин дараахан тэрээр тэдний нэг нь надтай ярьж намайг нэрээр минь дуудан мөн нөгөөх рүүгээ зааж хэлв. Энэ бол миний хайртай хүү. Түүнийг сонс гэлээ химээн битсэн. Тэр хүн онцгой мөн бусад туршлагаасаа үндслэн бочлогч Йосеф эцэг хүмүүнийхтэй адил мэдрэгдэх мах хийгээд ясан биетэ билээ. Хүүч бас адил химээн гэрчлээ хуваалцсан. Он цагийн туршид бочлогчид үүн шиг гэрчлүүдийг хуваалцаар ирсэн ба энэхүү чуулган дээрч үргэлжлүүлэн хуваалцаар байна. Гэвч бид сонгох эрхтэй. Итгэлийн тунхагын 11-дүгээр бичсэнчлэн ухамсарынхаа шаардлагын дагуу бүхнийг чадагч бурхныг шүтэн бишрэх онцгой боломжийг бид шаардаж байна. Мөн энэхүү онцгой боломжийг бүх хүмүүс зөвшөөрч хэрхэн хаан эсвэл юуг шүтэн бишрэх нь тэдний хэрэг гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг. Хувийн итгэл үнэмшлэр юу нь үнэн бэ гэдгийг бид хэрхэн мэдэх вэ? Бурхны талаар үннийг мэдэх арга зам бол ариун сүнсээр дамжуулан мэдэх гэдгийг би гэрчилж байна. Ариун сүнс нь Бурхан тэргүүдний 3 дахь гишүүн билээ. Түүний ажил бол Бурхны тухай гэрчлэх мөн бүх зүйлийг бидэнд заах юм. Гэвч бид түүний нөлөөллийг хязгаарлахаас болгоомжлох хэрэгтэй. Бид буруу зүйлийг хийх үед эсвэл бидний үл итгэх байдал, сонжооч зан, бусдад болон тэдний итгэл үнэмшилд хүндэтгэлгүй хандвал сүнс бидэнтэй хамт байж чадахгүй. Бид бошилогчдын тодорхойлдог тийм эгэл хүмүүс шиг үлддэг. Эгэл хүн бурхны сүнсний зүйлсийг хүлээж авдаггүй. Учир нь тийм хүнд эдгээр нь мунхаг явдал бөгөөд эдгээрийг ойлгож чадахгүй. Энэ эгэл хүн бол бурхны дайсан. Мөн тэрээр ариун сүнсний таталтанд автагдан эгэл хүмүүнээ орхиж мөн их эзэн Христийн цагаатгалаар гигантэн болж хүүхэч хүлцэнгүй номхон даруухан төвчээртэй хайраар дүүрэн аваас үүрд мөнх үргэлж тийм байх болно. Хэрэв бид ариун сүнсний намхан шивнэг сонсохгүй аваас Мормын номонд гардаг Христийн эсрэг тэмцэгч корихоортой адил болох аюул нүүрлэх болно. Корихоор бурханд итгэлгүй байгаа зогсохгүй аврагчийг, цагаатгалыг, мөн илчилтийн сүнсийг доог тохуу болгож бурхан гэж үгүй, Христ гэж байхгүй хэмээн худал зүйлсийг зааж байсан. Корихоор бурханыг үгүйсгэн чимээгүйхэн өөрийнхөө замаар явсангүй. Харин тэрээр итгэгчдийг доглон тохуурхаж бурхны оршихуу хийгээд хүч чадал байдгийг тэмдгээр үзүүлэн нотлохыг бошиглогч Алмагаас шаардж байв. Алмагийн хариулт тэр үедээч учир утгатай байсны адилаар эдүүгээч тийм байсаар байна. Танд хангалттай тэмдгүүд байсан. Та бурхнаа сорих гэж юу? Танд эдгээр бүх ахтүүсийн чинь мөн түншлийн бүх ариун бошиглогчдын гэрчил байхад надад тэмдэг үзүүл химээн хэлэх үү? Судруу таны өмнө дилгээстэй байна. Тийм ээ. Бүр газар дэлхий, мөн үүний гадаргуу дээрх бүх зүйл, тийм ээ. Мөн үүний хөдөлгөөн, тийм ээ. Мөн түншлэн өөрсдийн байнгын замаар хөдлөх тэр бүх гаригуд, эрхэм дээд бүтээгч байдгийг гэрчилдэг юм. Яванда корихоор тэмдэг өгдөг. Тэр хилгүү болгогдсон. Мөн корихоор гараа сунган мөнгө бичиж өгүүлсэн нь би бурхны хүчээс өөр юу ч үүнийг миний дээр авчирч чадахгүйг мэднэ. Тийм ээ. Мөн би бурхан байдгийг ямагт мэддэг байсан. Ахагч нараа, та нар магадгүй зүрхний өгтөө тэр амьд гэдгийг мэддэг байж болох юм. Магадгүй та нар түүний талаар бүгдийг хараахан мэддэггүй, түүний бүх арга замуудыг ойлгодгүй байж болно. Гэвч та нарын доторх итгэлийн гэрэлтэн бурхны сүнсээ сэргээгдэн хүчрхэгжихийг л хүлээж байгаа шүү. Тиймээс эрцгээ. Бошидлогчдын гэрчлүүдэд итгэцгээ. Бурхан болон Христийн тухай сурцгаа. Энэ загварыг эртний хийгээд өнөөгийн бошидлогчид тодорхой заасан байдаг. Бурхан амьд гэдгийг мэдэх хичээнгүй хүслийг өөртөө төлөвшүүл. Энэ хүсэл биднийг тэнгэрийн зүйлсийн талаар тунгаан бодоход хөтлөн. Бидний эргэн тойронд байгаа бүх зүрх сэтгэлийг мань хөндөж, Бурхан байдаг нотлохоог өгөх болно. Зүрх сэтгэлээ зөөлснөөр бид сулруудыг судал химээх аврагчин уриалгыг дагахад мөн тэдгээрээс даруухнаар суралцахад бэлтгэгддэг. Ингэснээр бид суралцсан зүйлс мань үнэн эсхийг аврагч Христийн нэрээр чин сэтгэлээсээ тэнгэрлэгчээс асуухад бэлэн болдог. Бидний ихэнх нь бошиглогчид шиг Бурхныг харахгүйч сүнсний намуухан өдөөлт ариун сүнсний зүрх сэтгэл оюун санаанд авчирдаг бодол болон мэдрэмжүүд нь тэр амьд хэмээн үгүйсгэхийн аргагүй мэдлэгийг бидэнд олгодог. Энэ хүн мэдлэгийг олж авах нь эцсийн эцэст дэлхий дээрх Бурхны бүх хүүхдүүдийн мөнхийн эрэл мөн. Хэрв та нар Бурханд итгэхгүй байснаа итгэж байснаа санахгүй байгаа бол эсвэл итгэхэ болсон бол эсвэл чин сэтгэлээсээ итгэдэггүй бол би та нарыг одоо Бурхны тухай гэрчлээ эрэлхийлхийг хүсэж байна. Тахуурхагдхаас бүү юм ээ. Бурхныг мэдснээр түүний сүнсний тайшруулагч нөхрөлтөй байснаар эрх хүч чадал амар агмуул нь таны хүч чармаалтыг мөнхийн үнцэнтэй байлгах болно. Түүгээрч барахгүй Бурхны тухай өөрийн гэрчлэлээрээ дамжуулан та нар гэр бүл, үр удам, найз нөхөд, хайртай бүхий л хүмүүсээ ажиллах болно. Бурхныг мэдэх мэдлэг нь та нарын өгч чадах хамгийн агуу бэлэг байгаа зогсохгүй. Энэ нь та нарын хизээ шамсаж байгаагүй хамгийн агуу баяр баясгалыг авчрах болно. Тэнгэрлэг эцгийн цорын ганц хүү Есүс Христийн онцгой гэрчийн хувьд би Бурхан амьд гэдгийг гэрчилж байна. Тэр амьд гэдгийг би мэднэ. Хэрв та болон та нарын хайртай ойр дотныхон даруй байдалд чин сэтгэлээсээ хичээнгүйлэн түүнийг эрэлхийлэх юм бол та нар түүнийг мэдж чадна гэдгийг би амлаж байна. Танд гэрчил ирэх болно. Бурхныг мэдснээр их ажиллууд танд болон танай гэр бүлийнхэнд байх болно. Иесус Христосийн нэрээр. Амен.
When the 12 disciples were calling them,
Эмэгтэйд 12 дагалдагч дуудах үед Эхэзэн Христ тэдэнд "Тимийн тул би Эсвэст Тэнгэрт буй эцэг тань төгсийн адил та нарыг төгс байгаасаа хэмээн би" гэж зарилгалжээ. Аврагч дэлхий дээрх бусдын төлөөх агуу номлолоо дөнгөж амжилттай дуусгаад байлаа. Энэ нь бидний даах ёстой хэв загварыг бидний эцгийн эрх мэдлтэйгээр түүнд тунхаглах эрхийг олгосон юм. Эгэл хүний зүгээс үзэхэд энэ нь бүтэшгүй мэд санагдавч үүний гүйцэлдүүлэхийн тулд бид ганцаараа биш гэдгийг ойлгох үед энэ нь боломжтой мэд болдог. Хүмүүний эрэлхийлэх хамгийн гайхамшигтай бөгөөд хүчирхэг тусламжууд үргэлж боломжтой байдаг юм. Юуны төрөнд биднийг түүний оршихуйд үр томд байхаар буцаж ирээсэ гэж хүсдэг тэнгэрлэг эцгийн өгөөмөр хайрын гар бий. Бидний эцгийн хувьд бидний алдаанууд болон сул талууд хийсэн нөхлүүдийг маань үргэлж уучлахыг хүсч чин сэтгэлээсээ бүрэн аманчлалхийн уучлагдах боломжийг өгдөг. Мөн түүний хүүхэд бүрийн төлөөх агуу харин жинхэнэ баталгаа болгон бид бүгдийн тусын тулд үргэлж эцгийн таалтыг гүйцэлдүүлэхийн тулд дулгууртай байдаг хүүгээр дамжуулан аврагчийн хийсэн цагаатгал химээ нэрлэгдэх онцгой ажлын үр шимийг хүртэх боломжоор биднийг хангадаг. Их эзэн бошиглогч Йосеф Смитэд хандан, мөн хэрв чи миний зарилгуудыг сахиж, мөн эцсийн хүртэл төвчих аваас чи бурхны бүх бэлгүүдээс хамгийн агуу бэлэг болох мөнх амьдралтай байх болно хэмээн илчилжээ. Энэ бурханлаг амлалтыг гүйцэлдүүлэх боломжтой юм. Мөнх амьдрал гэдэг нь бурхны дэргэд гэр бүлээрээ үрд мөхөд амьдрах гэсэн үг юм. Энэ амлалт нь бидэнд амлагдсан зүйлсийг олж авахын тулд өөрсөддөө байгаа хамгийн сайн сайхан бүхнийг өгч, бүх чадлынхаа хэрээр чаддаг бүхнээ хийхэд туслах агуу их түлхэх хүч болохгүй гэж үү. Сэргээлтийн ихэнх үед энэхүү гайхамшигт ажил хүмүүний үрсийн дунд үзэгдэж эхлэх үед ихэзэн тимийн тул аа, бурхны үйлчлэлийг эхэлж байгаа та нар эцсийн өдөр бурхны өмнө буруугүй зогсож болохын тулд та нар бүхий л зүрх сэтгэл, хүчин чадал, оюун хийгээд чадлаараа түнд үйлчлэхээ мэдгтүн гэж хэлсэн байдаг. Бүхий л зүрх сэтгэл, хүчин чадал, оюун хийгээд чадлаараа гэдэг нь бүхнээрээ гэсэн үг юм аа. Ерөнхийлөгч Дэвид О. Маккей элбэг шан харамж зөвхөн хүчтэй зоригтой тэмцэгсдэл ирнэ гэж хэлсэн байдаг. Эдгээр шагнал нь Иесус Христэд итгэх итгэлээ торддог, түүний хүслийн дагуу ажилдаг, өөрт байгаа бүхнээ бурхны хаант улсыг байгуулан хүчрхэгжүүлэхийн төлөө золиослдог хүмүүст өгөгдөх болно. Амьдралынхаа туршид баримтласан шургуу зан, хичээл зүтгэл, зарилгуудад дулгууртай байх байдал болон Иесус Христэд итгэх итгэлийн чин сэтгэлийн баталгаа нь мөнхийн амьдралыг авах төгс байдлыг олох, мөн гэр бүлээрээ үрд мөнхөд аз жаргалтай байх бурханлаг амлалтын биелэлт юм аа. Их эзэн биднийг хийж чадахгүй зүйлээ хийгээсэ гэж хүсдэггүй юм. Түүнтэй адил төгс болох гэдэг тушаал нь биднийг бурхны хүүхдүүд болох бодит боломжоо ухамсарлан ойлгож, Тэнгэрлэг эцгийн бидэнд өгсөн авяас чадвар болон зан чанараа нээн хөгжүүлж, чадах бүхнээ хийхэд урамшуулан дэмждэг. Тэр биднийг сайн мэддэг. Тэр бидний хүч чадал болон хязгаарыг мэддэг. Төгс болох мөнх амьдралыг олох урилга болон сорилт нь бүх хүн төрлөختөнд зориулагдсан юм. Хүн өөрт байгаа хүчнээс илүү хурдан гүйх шаардлагагүй гэж засны дараахан хаан Бенжамин харин тэрээр хичээнгүй байх шаардлагатай. Тэгснээр тэр шагналыг хожих болно гэдгийг тодотхон хэлсэн байдаг. Энэ нь шударга биш учраас Бурхан бидний өгч чадхаас илүү их зүйлийг шаардахгүй боловч энэ нь бас шударга биш учраас биднийг бага зүйл өгхийг тэрээр хүлэн зөвшөөрөхгүй байх болно. Тиймээс бурхан болон бусдын төлөөх үйлчлэлд үргэлж өөрсдийн чадах бүхнээ зориулцгаая. Гэр бүл болон сүмийн дуудлагадаа бүх боломжоороо үйлчилцгээе. Өөрсдөө шалтгааллах бүхнээ хийн, өдөр бүр бага багаар илүү сайн хүмүүс болцгоё. Асар их үнэтэй аврагчийн цагаатгал байгаагүй бол аврал болон мөнх амьдрал байх боломжгүй байх байсан. Гэвч эдгээр хамгийн дээд адислууд бидний амьдралд үр нөлөөтэй байж болохын тулд юуны өмнө бид өөрсдөөсөө шалтгааллах бүхнийг хийх ёстой бөгөөд учир нь бид чадах бүхнээ хийсний дараа зөвхөн аж ивээлээр л аврагддаг гэдгийг мэднэ. Итгэл, урам зориг, бүхнээ зориулах үүрэг хариуцлага ба хайраар чадах бүхнээ хийж боломжгүй зүйлсийг боломжтой болгоцгоё. Үүнийг гүйцэтгэх нь хүмүүний оюун санаанд бүтэшгүй үл гүйцэлдэх зүйл мэт боловч бидний хайрт эцгийн бурханлаг оролцоо болон бидний аврагчийн хийсэн хязгааргүй золиослолоор дамжуулан энэ нь хамгийн агуу бэлэг буюу бодит бүхний дээд гайхамшиг болон хувирдаг. Энэ бурхантай болон гэр бүлтэйгээ үрд мөнхөд амьдрах юм аа. Бид ариун ёслоос зохистойгоор хүртэхтэй баптизм хүртэхээр усан дунбах үедээ тэнгэрлэгцэгтэйгээ хийсэн гэрээгээ байнга шинчлэн, мөн сэргээгцэн сайн мэдээний ёслол бүрийг хүлээн авахтаа хийсэн амлалтуудаа санаж байхын төлөө би залбирч байна. Мөн би эхнэр нөхөр, эцэг өх, хүүхдүүд, ах болон эхчийн үүрэгтэй дуудлагуудаа сайн мэдээг хуваалцахтаа, живсэн тэдгээрийг аврахтаа, өвөг дээдсийнхэн авралын төлөө ажиллахтаа, ажил дээрээ болон өдөр тутмын амьдралдаа өөрсдөөсөө шалтгааллах бүхнийг хийж байхын төлөө залбирч байна. Би төлөөлөгч Паулын адилаар би сайн тэмцлэр тэмцсэн, би замаа дуусгасан, итгэлээ сагсан хэмээн тунхаглаасаа хэмээн залбирч байна. Энэ бүхнийг хийснээр бид энэ амьдралд болон эрэх мөнхийн амьдралд Тэнгэр Дэх Эцэг маань бидний урд өмнөхөөс илүүтэйгээр ажиллахын тулд тогтоосон тэдгээр шаардлагуудыг биелүүлэх болно. Тэр өөрт нь байгаа бүхнээ бидэнд өгөхийг хүсдэг бөгөөд тэр бүхэл биднийг түүний хамгийн агуу бэлэг болох мөнх амьдралын эзэмшигчд болохыг хүсдэг. Хэдийгээр эгэл хүмүүний зүгээс төгс болох боломжгүй мэт санагдавч бидний эцэг мөн бидний аврагч бүтэжгүй зүйлсийг боломжтой болгож болно гэдгийг бидэнд мэдүүлсэн юм. Тийм ээ, мөнх амьдралыг олох боломжтой. Тийм ээ, одоо мөн үрд мөнхөд аз жаргалтай байх боломжтой юм. Тэдгээр гайхамшигтай амлалтуудыг багтаасан төгс төлөвлөгөөний зохиогч нь бидний Тэнгэр Дэх Эцэг маань бөгөөд тэр амьд түүний хүү Иесус Христ дэлхийн төгсгөл хүртэл шударга бус байдал болон бидний гэм нүглүүдийн үр дагавраас чөлөөлөхийн тулд тэр бүгдийг өөр дээрээ авсан юм. Бидний их эзэн Иесус Христ амьд гэдгийг би мэднэ. Сургаал болон санвар дэлхий дээр сэргээгцэн гэдгийг би мэднэ. Бошиглогч Есүс Матаар дамжуулан сэргээгцэн юм. Өнөөдөр бидний эцэгтэй буцсан очих замыг удирдан чиглүүлэх бурхнаар дуудагдсан төлөөлөгчд бошиглогчдын асар их ажиллал бидэнд байдаг. Ерөнхийлөгч Томас С. Монсон энэ агуу ажлыг эдгээр өдрүүдэд удирдахаар дуудагдсан. Тэр бол бурхны бошиглогч. Энэ бүхнийг би Есүс Христийн нэрээр гэрчилж байна. Amen.
Brothers and sisters,
I
omitted three names of the brethren as we
conduct who are being released from the second quorum of the seven. 72 дугаар зөвлөлөөс буулгаж байгааг дахин мэдэгдэе. Тэгээд дараах нэрсэн ах нарыг бидэнд өгсөн гайхамшигт үйлчлэлтэн талархал гараа өргөнө. Би энэ хүмүүс хайртай учраас заримдаа ийм алдаа хийдэг. Тэднэрээ суучлахгүй. Тэднэрийн гэр бүл тэдэнд бид маш баярлаж байна. Найрлуулж дотоод цуглахсад хамтдаа эзний хүүхдүүд ирсгэх тун дуулыг дуулна. Дуулын дараа далайн ахлагч Тад Гэгалстер Кен Деватснаар бидэнд хандан ярих болно. Ахлагч Ватсангийн дараа 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Нил Эландерсон бидэнд хандан ярих болно.
This is the 179th semi-annual general conference.
Полисис Христийн хожимын гэгэнтүүдийн сүмийн жил тутмын 179-р ерөнхий чуулга юм.
Suppose for a moment
Хэрв та энэ хүний тухай эдгээр зүйлүүдийг зөвхөн мэдж байгаа бол тэр хүний ямар адгийн хүн бэ хэмээн бодож болох юм. Гэвч та энэ дүрчээ тэр хүн бол энэ дэлхий дээр амьдарч байсан агуу хүмүүсийн нэгэн болох төлөөлөгч Питер билээ. Үүний нэгэн айлаар бошиглогч Йосеф Смит гэж мөн зарим хүмүүс түүний жижиг сажиг сул талыг нь томруулан сэвтүүлэх орлуудыг хийж байсан бөгөөд хамгийн чухал зүйл болох түүний гүцэтгэлүүдг нь олж харж чадаагүй юм. Йосеф Смит бол Христийн сүмийг дэлхийд сэргээхээр Иесус Христосд тослогдсон нэгэн байсан. Тэрээр ойн цархоогоос буцаж ирснийхээ дараахан өнөөгийн Христосд итгэгчдийн ихэнх нь заагдаагүй дөрвөн чухал суурь үннийг олж мэдсэн юм. Нэгдүгээрт тэрээр Бурхан эцэг ба түүнийхөө Иесус Христ хоёр бол тус тустай байдгаал болохыг мэдсэн. Библи Йосеф Смитийн энэхүү мэдлэгийг баталдаг. Энэ нь бидэнд хүн үл үүдлээ эцэгтэй тайлагнадаг байсан гэдгийг хэлж байдаг. Бид аврагчийн дуулууртай байдлынхаа төлөө алдаршуулдаг. Түүнийг үлгэр жишээг дагснаар хүч чадлыг олж авдаг гэтэл эцэг хүү хоёр нэг хүн байсан бол үнэн хэрэг дээрээ Иесус Христ дуулууртай байдлынхаа төлөө итгэл агуу хөдөлгөгч хүчнийх нь үлгэр жишээ нь юу болох вэ? Хүн өөрийнхөө нэрээр өөрөө өөрийнхөө хүслийг дагадаг байсан гэж юу? Судрууд энэ хүү үнэн агуу үннийг гэрчилдэг билээ. Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрладаг байсан тул өөрийн цорын ганц хүүгээ өгсөн. Эцэг нь цорын ганц хүүгээ өгсөн гэдэгт нь хүний ухаан санаа зүрх сэтгэлдээ багтан агуу хариг дүрсэлдэг. Энэ нь Авраам, Исаак хоёрын гайхалтай түүхийн бэлгэдэл юм. Хэрвээ эцэг хүү хоёр нэгэн бие гэвэл энэ бүх золиослууд үгүй болж Авраам Исаакийг өргөлд өргөөгүй бөгөөд харин Авраам өөрийгөө өргөлд өргөсөн болох үлээ. Йосеф Смитийн олж нээсэн хоёр дахь агуу үнэн бол эцэг хүү хоёр бол яс махан биетэй алдар сут хүмүүс болох тухай юм. Аврагчийн дахин амсныхаа дараа тэрээр дагалдагч нартаа хэлэхдээ надад гараа хүргээд үз. Учир нь сүнсэн та нарын харж байгаа шиг ясмах байдаггүй юм гэв. Зарим нь түүнийг биенээсээ салсан тэнгэрд очихныхаа дараа дахин үзэгдэж буй сүнс хэмээн төсөөлж байсан. Гэвч судрууд бидэнд үннийг боломжгүй зүйл болохыг хэлж өгдөг. Пол хэлэхдээ Христ үхэстээс амьдлуулагдсан тул дахин ч хизээч үхэхгүй гэдгийг бид мэднэ. Үхэл цаашид түүнийг захирахгүй гэсэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл Христ амьдлуулагдсныхаа дараа түүний бие дахин хизээч сүнснээсээ салахгүй мөн Полын хэлснээр тэр үхлийн зовлон дахин хизээч амсахгүй болсон юм. Йосеф Смитийн олж авсан гурав дахь үнэн бол Бурхан өнөөдөр ч хүмүүстэй ярьдаг. Тэнгэр одоо ч бидэнд нээлттэй байдаг тухай юм. Нэгэн дүгнэлтэнд хүрэхийн тулд ахлагч Хью Браун хэл 3 асуултыг асуусан байдаг. Нэгдүгээрт Бурхан шинэ гэрээний үед хүмүүсийг хайрлаж байсантай адил одоо ч биднийг мөн тэгж хайрладаг юм уу? Хоёрдугаарт Бурхан тэр үед байсантайгаа адил одоо ч гэсэн тийм хүчин чадалтай хэвээрээ юу? 3-дугаарт эрт цагт бурхан хүмүүс тийм хэрэгтэй байсантай адил өнөөдөр ч гэсэн бидэнд бурхан тийм хэрэгтэй юу? Хэрвээ эдгээр асуултын хариулт нь тийм гэсэн юм бол бурхан өчигдөр өнөөдөр мөн үрд мөхөд хэвээрээ байна гэсэн судруудад тунгуурсанчлан Йосеф Смитийн гэрчилсэн бурхан хүмүүнтэй өнөөдөр ч гэсэн ярьдаг гэдэг өчүүхэн жиргэлзээ байхгүй болно. Йосеф Смитийн мэдэж авсан 4-дүгээр үнэн бол дэлхий дээр мөн Иесус Христийн бүрэн дүрэн үнэн сүм байхгүй байсан юм. Мэдээж сайн хүмүүс мөн үнэн зөв сургаалын зарим хэсгүүд нь байсан боловч эхлээд итгэлээс салах явдал гарахаас нааш Иесус Христийн хоёр дахь ирэлт дохойх хүү төлөөлөгч Пол башгилсан. Йосеф Смитийн анхны үзэгдлийн дараа Христийн сургаалын сэргээлт шат шатаар дүрм дүрмээр урагшилсан билээ. Энэ дэлхийд байхдаа сайн мэдээг сонсолгүй нас барсан хүмүүст сүнсний дэлхийд байх үед нь үүнийг заах тухай сургаалыг Йосеф Смитээр дамжуулан сэргээгцсэн юм. Энэ нь хүний оюун ухаанаар бодож зохиогсон нээлт биш, харин Библиэд үүнийг сэргээгцсэн явдал юм. Эрт цагт Питер заасанчлан, учир нь энэ зорилгын үүднээс сайн мэдээ хүүхэдэд хүртэл тунхаглагдсан. Ингэснээр тэд бие
махан биеэрээ хүмүүсийн адил шүүгдсэн боловч бурхны сүнслийн дагуу сүнс дотор амьд байх юм. Английн сүмийн алдарт зохиолч шашин шудлаач Фредерик Фаррер төлөөлөгч Полын энэ сургаалын талаар дараах дүгнэлтийг өгчээ. Энэхүү үйлчлэг энгийн үннийг олон янзаар тайлбарлахыг оролдож байсан билээ. Энэ нь судрын хамгийн үнэтэй ишлүүдийн нэг бөгөөд энд ямар нэгэн тодорхой бус зүйл байхгүй. Хилэнд ямар нэгэн утга байдаг бол Христ түүний сүнс доод ертөнц рүү бууж ирсэн бөгөөд 8 жил амжаагүй нас барагцдын авралын захиасыг тунгасан гэсэн утга байдаг. Нэг л тэнгэрлэг газар нэг л там байдаг тухай олон хүн заадаг. Йосеф Смит олон тэнгэрлэг газрууд байдаг тухай үнэг сэргээсэн юм. Пол 3 дахь тэнгэрлэг газарт аваачгдсан нэгэн хүний тухай ярьсан. Нэгдэх 2 дахь тэнгэрлэг газрууд байхгүйгээр 3 дахь тэнгэрлэг газар байж болох уу? Иесус Христийн сайн мэдэн олон мянган эвлүүлдэг тоглоомуудын хэсгүүдтэй адил. Йосеф Смит гарч ирэхэд магадгүй зөвхөн 100 л эвлүүлдэг хэсэг байсан биз. Тэгээд магадгүй Йосеф Смит бусад 900 хэсгүүдийг байранд нь эвлүүлэн оруулснаар хүмүүс "Өө, би одоо энд хаанаас ирсэн ээ? Мөн яагаад энд байгаагаа хаашаа явхаа ойлголоо" гэх болно. Сэргээлтэнд Йосеф Смитийн гүйцэтгэсэн үргийн талаар их эзэн маш тодорхойгоор "Энэ үеийнхэн миний үеийг чамаар дамжуулан хүлээх болно" гэж хэлсэн. Библийн сэргээгдсэн үннүүдийг хэрэгсэхгүйгээр зарим нэгэн ухаан судлаачдын тэмдэгснэр би сургаалуудыг хүлээн авч болно. Харин Йосеф Смитийн хэлсэн тэнгэрлэг илчүүд үзэгдлүүд нь юу юм бэ? Үнэн үед эдгээрт итгэхэд маш хэцүү санагдах юм гэдэг. Хариуд нь бид тэдэнд ээлдгээр шинэ гэрээний үе Иесус Христийн сүмд тэнгэрлэгчүүд үзэгдлүүд байгаагүй гэж юу? Тэнгэр элчүүд Мэри Йосеф хоёр дээр ирээгүй гэж юу? Хувиралтын уулан дээр Петр, Яаков, Йохан нар тэнгэр элчүүд үзэгдээгүй билүү? Петр, Йохан хоёрыг шоронгоос гаргахад тэнгэр элчүүд туслаагүй гэж юу? Корнелд дараа нь Полд усан онгоц сүрэх үед нь мөн Йоханыг Патм арал дээр байхад тэнгэр элчүүд үзэгдээгүй гэж юу? Харийнханд сайн мэдээг түгээхийг Петр үзэгдэлд хараагүй. Пол 3 дахь тэнгэрийн тухай үзэгдэл үзээгүй гэж юу? Тийм ээ, Йосеф Смит тэнгэрлэгчүүдийн үзэгдлүүдийг харсан. Учир нь тэрээр өнөөх үед байсантай яг адил Иесус Христийн сүмийг түүнд байх ёстой бүх хүч, бүх сургаалуудыг сэргээхээр Бурхны мотрийн зэмсэг болсон юм. Гэвч харамсалтай нь зарим хүмүүс Йосеф Смитийн сэргээсэн үнэт сайн мэдээний үннийг хүлээн авч чадалгүй, өөрсдийнх нь өргөмжлөлт чухал бус зарим нэг түүхэн баримт юм уу эсвэл шинжлэх ухааны таамаглал төрөлдөн өөр тишээ эргэж сүнслэг ирэхэ үл томсрлон худалдтдаг. Тэд сэргээлтийн тэрхүү туйлын үнэн дэргэлзэж цөөхөн зүйлийг ойлголч чадаагүйгээсээ мэддэг олон бусад чухал зүйлсээ зүйлстэй итгэл алдан өрхөнд ордог юм. Аюун санаа хязгаарлагдмал учраас бид үргэлж аюуны хямралд автаж бидэнд итгэл зайшгүй хэрэгтэй болдог. Иймээс бид бат бөх хатан суур болох сэргээлтийн үнэн зөв сургаалуудыг зууран байснаар бидний гэрчлэл өсөн хөгжиж ирдэг. Түүний дагалдагчаас олон хүн зайлан явход Христ өөрийн дагалдагчдаас "Та нараа бас надыг орхин явах гэж байна уу?" гэж асуудаг. Тэгтэн Питер "Итэм бит хин рүү явах юм бэ? Мөнх амийн үгс танд байдаг шүү дээ" хэмээн хүн бүрийн зүсгэд хадгалагдах үсээр үгийг хэлдэг. Хэрвээ нэгэн сэргээгцэн сургаалуудаас хүндэрх юм бол тэрээр ойнц орхоо заасан бурхны үнэн төрхийг олж мэдхээ хаашаа явах вэ? Тэрээр мөнх бус амьдралын өмнөх оршихуйг нас барагсдын төлөөх фашизмын тухай мөнхийн гэрэлтийн тухай хаанаас мэдэх вэ? Дараах амьдралд эхнэр нөхөр хүүхдүүдийг мөнхийн лацтан холбогдох хүчний тухай хаанаас олж мэдэх юм? Йосеф Смит дээр дамжуулан бүх хүч, түлхүүрүүд, сургаалууд болон аврал зайлшгүй шаардлагатай ёслол өргөмжлөөс сэргээгдсэн билээ. Эдгээрийг олохын тулд та дэлхийн хаашаач явж олж чадахгүй. Үүнийг өөр бусад аль цөмд таавалж авч чадахгүй юм. Ямар ч гүн ухаантан эрдэмтэн судлаач ухаантай санагдах хинч гэсэн ариун газар руу аялаад авч чадахгүй. Аварлыг зөвхөн их эзний өөрхийн зохион байгуулсан түүний хийснээр бүх дэлхийн гадархуу дээр цорын ганц үнэн сүм бөгөөд амин сүмээс олж болох юм. Йосеф Смит бол сэргээлтийн бошиглогч болохыг би гэрчилж байна. Сэтгэлийг минь эзэмдсэн гайхалтай дуулал Яаховтай уулзсан тэр хүнийг магтын хэмээн дуулыг би ай өргөн төрж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амин.
In response to the prophet Joseph,
Joseph Smith-ийн асуултанд хариу болгон ихэзэн өөрийнхөө анхаарал халамжинд итгэж талгасан бүх зүйлд даруй төлөв хийгээд хайраар дүүрэн итгэл найдвар мөн инэрэлтээ бие барьдаг байхаас бусдаар хинч энэ ажилд тусалж чадахгүй хэмээн зааварлжээ. Бүх зүйлд төвчээртэй ханддаг байх тухай заавар нь бидэнд хамаатай юм. Бие барих гэж юу гэсэн үг вэ? Их эзэн яагаад биднээс бие барьдаг байхыг хүсэн хүлээдэг вэ? Хоол ундан дээр бие барьж дургслээ хязгаарлах гэдэг нь үүний нэг талын тодорхойлолт байж болно. Үнэн дээр энэ нь мэргэн ухааны үгийг чан цахихад бие барихад туслана. Бие барих гэдэг нь зарим үед уурлаж, үлтлээ хинэж, чадахгүй болохоос сэрэмжлэн хинур байхыг хэлдэг. Гэвч эдгээр тодорхойлолт нь энэ үг судруудад хэрэглэгддэг цөөн хитгэн жишээ билээ. Сүнслэг утгаараа бол бие барих чадвар нь Иесус Христийн бурханлаг чанар юм. Тэрбээр ийм зан чанарыг хөгжүүлэхийг бид бүхнээс хүсэн хүлээдэг билээ. Бүх зүйлд бие барьж сурах нь ариун сүнсээр дамжин ирдэг сүнсний бэлэг юм. Төлөөлөгч Паул Галатчуудад бичсэн захиалтаа сүнсний зарим үр жимсийг дүрслэхдээ хайр, баяр баясгалан, амар тайван, дэвчээр, инэрэл, сайхан сэтгэл, итгэл, дүлгөөн зан, өөрийгөө захирах явдал хэмээн өгүүлсэн байдаг. Энэ ажил туслахын тулд бишопт байвал зохих нэн чухал зан чанаруудыг Паул дүрсэлж Титэд бичгтээ харгалзагч нь дур зоргоороо биш түргэн уралдгүй харин бие барьдаг байх ёстой гэжээ. Бүх зүйл бие барих гэдэг нь альва бүхэнд өөрийгөө захирах, өөрийгөө хинэх гэсэн утгатай юм. Залуу Алма Гидеоны нутагт заахдаа би та нарыг зүр сэтгэлийнхээ бардамналд хөөрөөгүй хэмээн найдаж байна. Тийм ээ, би та нарыг зүр сэтгэлээ дэлхийн хоосон зүйлүүд дээр мөн баялгууд дээр тавиагүй хэмээн найдаж байна. Би та нарыг даруухан, мөнхөлдсөнгүй бас ээлдэг байгаасаа хэмээн. Харьцагт амархан, дисфер мөн дэвчээрээр дүүрэн, бүх зүйлд бие барьж чаддаг байгаасаа хэмээн гэжээ. Алма өхөө шиблондо өгсөн хожмын нэгэн захиаст түнчлэн бид бүгдэд хандсан заавартаа бардамналд хөөрэхгүйгээ мэд. Харин бүх зүйл хичээнгүй өөрийгөө захирах чадвартай бай гэжээ. Бие барих чадвар гэдэг нь дур хүслээ хатуу хинэж, зөв зорилго тавин, түүнтэй хүрэхийн төлөө хичээнгүй төвчээртэй байх явдал юм. Хэдэн жилийн өмнө намайг ажлаасаа гэрлүүгээ машинаар явж байтал миний эсрэг талаас ирж явсан ачааны том машины давхар дугууны нэг нь мултарч унаад сөрөг урсгалаар намайг чиглэн өнхөрч ирхэн тэр. Жолооч нар машинаа хоёр тишин залсан ч мултарч унсан дугуй чухам хаашаа чиглэхийг нь мэдэхгүй байлаа. Би залуураа баруун тишин эргүүлэхийн оронд зүүн тишин мушкихад мултарсан дугуй миний машины урт талын шилний буланг ирж цохов. Нэг найз маань услын талаар эхнэрт минь мэдгэтгэхээр уцтсан ажээ. Эхнэр маань урт талын шил хагарсан байх гэж бодсноо хожим нь надад ярьж үлээ. Үнэхээр ч хагарсан шил над дээр мөндөр шиг буусан ч ганц шалбархай би болоогүй юм. Энэ нь миний жолоо барих ур чадвараас биш, харин миний жижигхэн машины шилийг хагардаг биш, бутардаг шилээр хийсэнтэй холбоотой байлаа. Бутардаг шил нь бутардаг гангийн адил эсэргүүцлийг ихсэгдэг халалтын процессыг туулдаг. Тийм болохоор бутардаг шил нь хүний биед гэмтэл учруулах үед хурц ирмэг гарч хагардаггүй байжээ. Үнэлгээ адил даруй бөгөөд хайраар дүрэн бие барих чадвартай хүний сүнсний хүч чадал өндөр байдаг. Бид сүнсний хүч чадлаа өсгөн нэмэгдүүлснээр өөрийгөө захирах чадвартай байж төлөв төвшин амьдарч чадна. Бид бие барьж суран уур уцаар хоосон бардамнал сархлаас ангид байж чадна. Бид сүнсний хүч чадлаа өсгөн нэмэгдүүлснээр өнөөгийн дэлхийн их аюул сүйрүүлэгч донтолтоос өөрсдийгөө хамгаалж чадна. Бид бүгд оюун санааны амраа мглан болон аз жаргал аюулгүй байдлыг эрэлхийлдэг билээ. Өнгөрсөн жилийн эдийн засгийн хямралаас ажилтлыг ирж олыг гэх юм бол оюун санааны амраа мглан байдал, аюулгүй амьдрал болон аз жаргал нь хадгаламж болон орлогоосоо илүү үр зээл тавьж, орон байр байшин худалдаж авах, эд хөрөнгө хөрөмтлүүлэхээс ирдэггүй юм байна гэдгийг энэ сорилт бидэнд заасан билээ. Бид хүлцэн дэвчтгүй, өөрийгөө хинэх чадвараар дутмаг бөгөөд тодорхой биш байдал зөрчил сөргөлдөөнөөр дүүрэн дэлхийд аж турж байна. Өнөөгийн дэлхийн 14 настай Йосеф өвгөн асуултынхаа хариуг ирсэн үед хүмүүс олон янзын шишин шүтэж байсантай адилхан байна. Бибинийхээ талаарх сайн сайхан санаа бодлууд нь хэр энэ нь тэдэнд байсан байлаа гэхэд үгийн сөргөлдөөн хийгээд санал зөрөлдөөнд бүхэлдээ алга болж байв хэмээн залуу Йосеф өгүүлжээ. Бид өөрийгөө хинаж энэ дэлхийн зүйлсээс зайлсхийн бүх зүйлд биеэ барьж сурвал гэр бүлүүд аюулгүй байдалд байж чадах билээ. Сэтгэл санааны амар амгалан нь Иесус Христэд итгэх хүчтэй итгэлээс ирдэг. Баптизмын үед болон их эзний ариун сүмд хийсэн гэрээнүүдээ хичээнгүйлэн сахихаас адс жаргал ирдэг билээ. Бидний аврагч Иесус Христийн дэвчээрээс илүү сайн үлгэр дуурайл болох зүйл бидэнд юу байхсан билээ? Бидний зүрх сэтгэл санал зөрөлдөөн зөрчил уур хилэнгээр өдөөгдсөн үед бид намжилж мөн бяцхан хөөгтлөгөө адил болох ёстой гэж аврагч заасан юм. Бид ахтайгаа дахин эвлэрч зүрх сэглийнхээ бүрэн зорилгоор түнд ирэх ёстой. Бусад хүмүүс найрсаг бус хандсан үед Иесус миний нинжин сэтгэл та нараас арилахгүй хэмээн заажээ. Зовлон зүдгүүр тохиолдсон үед бид зовлон зүдгүүрүүдэд дэвчээртэй байх тун доромжлох тэдний эсрэг бүү доромжил гэрийнхний номхон дөлгөөн байдалд авч яв. Мон говьшгүй бай гэсэн үгсийг санах ёстой. Бидэнд дарамт учирсан үед тэрээр хавчигдсан байлаа. Мөн тэрээр зовоогдсон байлаа. Гэвч тэр ам нээсэн нь үгүй. Гарт заагүй тэр бидний гашуудлыг хүлээн авч мөн бидний сарамжлыг үрсэн гэдгийг мэдснээр тайдгарч болно. Бүхнээс агуу Иесус Христ бидний төлөө зовонд арчилж сүпрээс нь цус шүрж байсан ч зовлонгийнхаа улмаас уурлан хэлэгнэж зөвхөн дарамжлаагүй билээ. Тэр бэр өгүүлшгүй их дэвчээр биеэ барих чадвараа харуулж өөрийнхөө тухай огт бодоагүй хэрнээ та нарын тухай бас миний тухай бодож байсан юм. Иймхүү тэрээр хайраар дүрэн даруух нар гэсэн хэдийж алдарсан эцэгт байх болтугай. Мөн биеэр хүртэж хүмүүний үрсийн төлөө бэлтгэлээ дуусгалаа хэмээн хэлсэн юм. Миний хувьд өнгөрсөн жил аврагчийн үнэн бодит байдал болон сайн мэдээний сэргээлтийн тухай гэрчлэлээ аз даярах гигантнууд болон найз нартайгаа хуваалцсан нь онцгой боломж байлаа. Тэдний ихэнх нь сүм шинээр хөгжиж байгаа бүсүүдэд аж турж яваа анхдагч үеийн хожмын үеийн гигантнууд юм. Тэдний хамтаараа хийж яваа хожмын үеийн энхүү аян өнгөрсөн үеийн анхдагч хожмын үеийн гигантнуудын туршлагын бодит биелэл болж байна. Аз хэмээх асар олон хүн амтай гайхамшигтай олон янзын өнгө төрхтэй ертөнцид Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнуудын сүмийн гишүүд хүн амынх нь 101 хүрэхгүй хувийг эзэлж байна. Христийн шиг дэвчээртэй зан чанарыг тэднээс олж харсандаа би талархаж явдаг билээ. Анхаарал халамжинд нэтгэл хүлээлгэсэн юу ч болов бүх зүйлд дэвчээрийг харуулж хайраар дүүрэн бөгөөд даруухан байхын үлгэр жишээгээр надад заадаг эдгээр гигантнуудыг би хайрлан хүнддэг юм. Бүх хүмүүстэй хайрладаг бурхны хайрыг би тэдний үлгэр жишээнээс уламсан ойлгосон юм. Бидний гэтлэгч амт бөгөөд төвчөртэй байх түүний бурханлаг бэлэг бурхны хөөхд нэг бүрт байх боломжтой тухай гэрчлэлээ би танарт үлдээж байна. Иесус Христийн нэрээр Амен.
My brothers and sisters.
Ахш нара. Миний 12 төлөөлөгчийн чуулга дуудснаас хойш 6 сар өнгөрлөө. Эдүгэ урд удаан хугацаанд надад үлгэр жишээ үзүүлж надад зааж байсан хүмүүстэй хамт үйлчлэх нь миний хувьд үнэхээр даруусах шалтгаан юм аа. Та бүхэн залбирч дэмжин батлсанд би гүнээ талархаж байна. Миний хувьд энэ бол их эзний хүлэн зөвшөөрлтийг эрэл хийлсэн чин сэтгэлийн ориглон залбирлын үе байлаа. Би түүний хайрыг мартагдчихгүй ариун нандин замаар мэдэрсэн юм. аврагч амьд гэдгийг, энэ бол түүний ариун ажил гэдгийг би гэрчилж байна. Бидний хэзний башиглагч, ерөнхийлэгч Томасс Монсонд хайртай. Өнгөрсөн 4-р сард тэрээр намайг дуудах үед илэрсэн түүний нэнжин сэтгэлийг би өөр санаж явах болно. Ярилцлагын эцэс тэрээр гараа дэлгэн намайг тэвэрч билээ. Ерөнхийлэгч Монсон өндөр хүн. Тэрээр урт гараараа намайг чанга тэвэрхэд би хайртай аавынхаа авран хамгаалах гарт тэвэрүүлсэн хөвгүүн шиг санагдаж билээ. Тэр үеэс хойш би их эзэн дэрх түүний урилгын тухай бодохдоо сүнслэг байдлын хувьд түүний мотор тэврүүлснэ боддог юм. Болгоогтон, миний нэгүүлслийн мотор та нарын зүг сунгаастай байна. Мөн ирэх хэнийг ч болов түүнийг би хүлээн авах болно. Мөн надад ирэхэд адислагдсан болоо. Судрууд түүний мотор дэлгээстэй, сунгаастай, сунгасан, хүрээлсэн байдал байдаг тухай өгүүлдэг. Түүний моторын хүчирхэг ариун нэгүүлслийн аюулгүй хайрын химээ дүрсэлж бүх өдрийн туршид сунгаастай байх болно гэжээ. Энэхүү сүнсний мотор биднийг эргэн тойронд хүрээлснийг бид бүгд мэдэрдэг билээ. Бид түүний уучлалыг, түүний хайр болон тайтгарлыг мэдэрдэг. Их эзэн, би бол та нарыг тайтгаруулагч тэрбээр хэмээн хэлжээ. Биднийг түүнд очиж моторт нь тэврүүлээсэ гэх их эзний хүсэл нь намжлах урилга байх нь олонтой байдаг. Болгоогтон тэрээр бүх хүмүүнд урилга илгээдэг. Учир нь нэгүүлсийн мотор тэдний зүг сунгагдаж мөн тэрээр намжлагтан мөн би та нарыг хүлээн авах болно хэмээн хэлэх болно. Бид нүгэл үйлцсэн үед Бурханаас нүүр буруулдаг. Биднийг нүглээн амжилахад бид Бурхан руу эргэдэг. Намжлах урилга, шүмжлэх дуу хоолой байх нь ховор. Харин нүгэлт замаас ам буцаж Бурхан руу дахин эргэх хайрын урайлаг байдаг. Энэхүү урилга нь төгс хүмүүс болох хайраар дүүрэн Тэнгэрлэг эцэг болон түүний төрсөн ганц хүүгээс ирдэг бөгөөд илүү дээд амьдралд хүрч өөрчлөгдөх, зарилгуудыг сахиснаас ирдэг, аз жаргалыг мэдрэхэд урайлан дууддаг билээ. Христийн шавнаар бид намжлаас ирдэг ажиллал болон өөрчлөгдөхийн баяр баясгалан мэдэрдэг. Энэхүү ажиллал болон баяр баясгал нь бидний нэгэн хэсэг болж, бодол санаа мэдрэмжийн маань дүр төрхөн болдог. Энэхүү чуулганыг сонсож байгаа хэдэн 10,000 хүн ховийн зохистой байдал зөв шударга чанараараа өөр өөр түвшинд байгаа нь мэдээж юм. Гэсэн ч намжлал нь бид бүгд ажиллал болдог юм. Бид бүгд нүглийнхэн уучлалаар дамжуулан аврагчийн нэгүүлсэнгүй моторыг мэдрэх хэрэгтэй. Олон жилийн тэртээ намайг нэг хүнтэй уулзаж ярилцахыг хүсч билээ. Тэр хүн биднийг уулзсаас нэлээд өмнө нэгэн үе самуун танхаа амьдарч байжээ. Тэрээр буруу сонголт хийсний улмаас сүмдэх гүшүнчлээ алдсан аж. Тэр хүн сүмд эргэж ирээд удаж зорилгуудыг итгэлтэйгээр сахиж байгаач урд нь хийж байсан зүйлээсээ салж чадахгүй эргэж хурагсаар байсан гинэ. Би түүнтэй уулзаа тэрээр гэрээнүүдээ хэсэг хугацаанд зөрчснөөсөө ичин үнэн сэтгэлээсээ гэмшдгийг нь мэдэрсэн. Ярилцлагын дараа би түүний толгой дээр гараа тавьж санварын айцлал өгөө. Би үг хэлэхээсээ өмнө түүнийг хайрладаг аврагчийн хайр, уучлалыг зүрх сэтгэлийнхээ гүнд мэдэрч билээ. Айцлалын дараа бид хоёр тэрч тэрээр тэрхэд тэрээр уйлж эхэлсэн юм. Орхисон нүгэл нь хар мөртөөч аврагч намжлагчийг нэгүүлслийн мотортой хэрхэн тэрхийг хараад би гайхан биширч билээ. Аврагч бидний нүглийг уучлах чадах бөгөөд уучлах асар их хүсэлтэй байдгийг би гэрчилж байна. Мэдсээр байж мөхлийг сонгодог цөөхөн хүний гис тоосвол уучлагдахгүй нүгэл гэж байдаггүй юм. Нүглээсээ эргэж Христэд ирэх онцгой боломж бидэнд бүгдэд нь байдаг. Бурханлаг уучлал бол бидний зүрх сэтгэлээс гин буруу болон сэтгэл санааны зовлон арилгаж үүний баяр баясал ухамсарын амар амгалангаар солидог сайн мэдээний эрхэмдээд үр жимс юм. Та нар надад иргэн ярьж нүглүүдээ намжилж хөрүүлэгдэхгүй гэж юу хэмээн Иесус асуусан байдаг.
Өнөөдөр энд байгаа зарим хүмүүс ноцтой нүглээс ангижрах зүр сэтгэлийн хүчрэхэг өөрчлөлт хэрэгтэй байж магад. Тэдэнд санваартын удирдагчийн тусам зайлшгүй хэрэгтэй байж мэднэ. Ихэнх хүмүүсийн дунд намжлан шаардлагатай өөрчлөлт хийхийн тулд их эцсийн тусламжийг өдөр бүр эрэлхийлэх чимээгүйхэн ховийн шинжтэй үйлдэл байдаг. Намжлал амаргүй бөгөөд өөрчлөлт хийх нь хэцүү. Энэ үйл явц салхисрын гүйж урсгал сүрэн сэлхийг шаарддаг. Хэрв хэн нэг нь миний араас явахыг хүсвэл тэр нь өөрийгөө үгүйсгэж загалмайгаа үүрэн намайг даг гэж Иесус хэлжээ. Христийг дагна гэдэг шударга бус явдал, бардамнал, өөр хилэн, цэвэр бус бодол зэргээс татгалзан нинжин сэтгэл, аминж бус үзэл, төвчээр сүнслэг байдал руу эргэх эргэлт юм аа. Энэ бол Бурхан руу дахин эргэх эргэлт юм аа. Бидний намжлал юун дээр төвлөрөх ёстой хэрхэн олж мэдэх вэ? Хайртай хүн эсвэл найз маань бидний өөрчлөлт хийх хэрэгтэй байгаа юмсыг санал болгоход бидний эгэл хүний чанар илэрч, "Оо, намайг өөрчлөлтөх ёстой гэж бодож байна уу? Тэгвэл би чамд өөрийн чинь асуудлыг талаар хэлээд өгье" гэдэг. Хамгийн сайн арга нь бол Ава, та надаар юу хэлэхийг хүсгсэн бол хэмээн их эснээс даруйхнаар гуйхад бидэнд хариу ирэх болно. Бид хэрэгтэй байгаа өөрчлөлтөө мэдэрдэг. Их эзэн бидний зүрх сэтгэл оюун санаанд хандан ярьдаг билээ. Ингэсэн тохиолдолд намжлах уу? Эсвэл Тэнгэрийн айдаслуудыг хүлээж авах чадвараа хязгаарлах уу гэдгийн аль нэгийг бид сонгох хэрэгтэй болдог. Нүглүүдээ хаацаалахыг огтхонч бүү хичээ хэмээн Алма сэрэмжлүүлсэн байдаг. Бид сүдэрт үлдснээр биднийг урддаг, сүнсний дүү хоолойд итгэхэ болдог. Бид залбирдаг боловч бараг сонсдоггүй. Намынчлал руу хөдөлдөг итгэл залбирт маань дутагддаг. Яг энэ акшинд хин нэг нь Андерсон аха, та ойлгохгүй байна. Миний мэдэрсэн юмыг та мэдэрч чадахгүй шүү дээ. Өөрчлөгдөн гэдэг чинь маш хэцүү хэмээн хэлж болох юм. Таны зөвөө, би бүрэн ойлгохгүй л дээ. Харин ойлгодог нэг хүн би. Тэр бүхнийг мэддэг. Таны сэтгэлийн зовлон тэр мэдэрч байгаа. Би алгандаа чамайг сэлсэн хэмээн тэрээр мэдгдсэн юм. Аврагч байнга надад эрэхтэн хэмээн санал болгодог билээ. Бид намжил чадна шүү. Үнэхээр чаднаа. Бид юуг өөрчлөх хэрэгтэйгээ мэдсэн үед өөрсдийнхөө буруу үйлдлийн төлөө гэмшин харамсдаг. Энэ нь хэцний өмнө мөн шаарлалтай бол бусад хүмүүст чин үннээсээ харуулсал гэмжтэй хүлээхэд хүргдэг. Хэр боломжтой бол бид хор хөнөөл учруулсан эсвэл буруу хийсэн зүйлээ буцааж хэвэнд нь оруулахыг хичээдэг. Намынчлал бидний өдөр тутмын амьдралын хэсэг болдог. Бид 7 хоног бүр ариун эслээс хүртэж номхон дөлгөөн даруйхнаар их эзний өмнө ирж түүнээс хамааралтай хүлэн зөвшөөрч түүнээс уучлал шинжлэх хүссэн түүнийг үргэлж санахаа амлах нь маш чухал юм. Заримдаа бид намжлалдаа болон Христтэй илүү адилхан болох өдөр тутмын хүч чармаалттай нэг л адил хүндрэл бэрхшээлтэй тулгасаар байдаг. Шигүү айтай ууланд авирах үед уулын оргилд бүр тулж оччаад өндөр хэр дээрээс эргэж харахаас нааш хэр зэрэг өндөрт гарснаа хардаггүй адил бид заримдаа өсөлт хөгжилтөө олж харж чаддгүй. Санаагаар бүүн хэрв та намжлахыг чармайж зүтгэн зүтгэл гарган хөдөлмөрлөж байгаа бол намжлах үйл явцад байгаа нь тэрээ. Бид өсөн хөгжих тусам амьдралыг илүү тодорхой харж ариун сүнс бидэнд улам хүчтэйгээр нөлөөлж байгааг мэдэрдэг. Заримдаа бид нүглээ орхисноос хойш ягаад удаан хугацаанд үнийг сансаар байдаг юм бол гаргасан алдааныхаа төлөө харамсан гэмшигэн намжлалын дараа ягаад үргэлжилсээр байдаг юм бол ерөнхийдөө Джеймс И. Фаустын ярьсан сэтгэл тоногшм нэгэн түүхийг танаар санаж байгаа байх. Би үүнээс иш дати намайг бяцхан хөвгөн байхад эмээ маань ферм дээр
Халуун пишин дээр арааны шүүс асгарам амттай сайхан хоол хийдэг байсныг сандааг. Пишингийн дэрэгдэх модны хайрцаг хоосон болоход эмээ маань хайрцагийг чимээгүйхэн авч гараад хуш модоор дүүргэн хүнд хайрцагтай модыг дааж ядан оруулдаг байлаа. Ерөнхийлөгч Фауст цааш нь үргэлжлүүлэхдээ хоол онж ичирж гал тогооны өрөөнд болдог байсан яраанд би томсоргүй хандаж хайр тэмээ минь хайрцгийг түлэний модоор дахин дүрхийг харж суудаг байлаа. Эдүгээ би өрөөсөө ичиж тинхүү хайхрамжгүй байсныхаа төлөө насан турштай харамсан гэмшиж явна. Нэгэн цагт би эмээгээсээ уучлалгүйж чадна гэж найдаж байна гэж хэлсэн билээ. Тэр цагаас хойш 65 жил өнгөрчээ. Ерөнхийлөгч Фауст эмээдээ тусалдаггүй байснаа бол олон жил санаж харамсан гэмшдэг байсан байхад түүн лүгэ адил харамсан гэмших зүйл бидэнд байхгүй гэж юу? Бид мөнх бус байдалд нүглээ мартах болно гэж судрууд өгүүлдэггүй шүү дээ. Харин бидний нүглийг их эзэн мартан хэмээн судруу заадаг билээ. Нүглээ орхин гэдэг нь дахиад хизээч нүгэл үлдэхгүй байх гэсэн үг юм. Нүглээ орхин цаг хугацаа шаарддаг. Их эзэн бидэнд туслахын тулд зарим үед алдааг маань санаанд байлгасаар байдаг. Бид нүглээ шударгаар хүлээж гомдоосон хүмүүсийнхээ хохирлыг чадлынхаа хэрээр барагдуулж зарилгуудыг сахих замаар нүглээ орхих юм бол уучлалыг хүлэн авах үйл явцад байгаа нь тэр юм аа. Цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр бидний гэмшил илааршиж, бидний зүрх сэтгэлээс гэмийг зайлуулан авч, дотоод сэтгэлд амар амгалан ирэх болно. Үнэхээр намжилдаг болов сэтгэл санааны амар амгалан мэдэрч чадахгүй байгаа хүмүүс зарилгуудыг сахихаа үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. Сэтгэл санааны амар амгалан их эзний цагт ирнэ гэдгийг би амлаж байна. Хэрв та санаа зовж байгаа бол бишптайгаа зөвл. Бишп ялган тань хүчтэй байдаг. Тэр тань туслах болно. Бидэн дамжлын өдрөө бүү хойшлуул химээн судруу цануулдаг билээ. Гэхдээ энэ амьдрал намжлахад хизээч оройтохгүй. Нэг удаа сүмд эргэж ирсэн Ахмад хостой уулзаж ярилцахыг хүсв. Тэдэнд сайн мэдээг эцэг ихэн заасан ажээ. Тэд гэрэлснийхэн дараа сүмийг орхисон гэн. Эдүгээ 50 жилийн дараа тэд эргэж ирсэн ажээ. Нөхөр нь хүчил төрөгчийн сав төрсээр офист орж ирж билээ. Тэр хоёр итгэлгүй байсандаа харамсаж байгаагаа илэрхийлв. Би тэднийг эргэж ирсэнд баяртай байгаагаа хэлээд наминчилдаг хүмүүсийг их эзэн мутартаа баяртайгаар хүлээн авдаг гэдгийг хэлсэн билээ. Тэгээд тэр Ахмад настай ах, бид үүнийг мэднэ Андерсон аха, гэвч хамгийн харамсалтай нь манай хүүхдүүд ач зээ нарт сайн мэдээний адсал байхгүй, бид хоёулахнаа л буцаад ирлээ гэж хэлж билээ. Тэд хоёулахнаа эргэж ирээгүй юм аа. Намжлал зөвхөн биднийг өөрчилдөг төдийгүй бидний гэр бүл хайртай хүмүүсийг мань адилдаг билээ. Хэрв бид их эзний цагт зөв шударгаар намжлах юм бол аврагчийн сунгасан мотор зөвхөн биднийг төдийгүй бас бидний үр хүүхэд хож үеиг минь тэврэн авах болно. Намжлын дараа аз жаргал илүү ихээр бидний өмнө байдаг. Аврагч маань биднийг нүглээс чөлөөлж чадна гэдгийг би гэрчилж байна. Би түүний гэтлгэгч хүчийг биеэрээ мэдэрсэн. Дэлхийн улс орнууд дах мянган мянган хүнийг түүний эдгээгч мотор эдгэрүүлснийг би харсан. Түүний бурханлаг бэлэг бидний зүрх сэтгэлээс гин бурууг зайлуулж бидний сэтгэл санаанд амар амгалан авчирдгийг би гэрчилж байна. Тэр бидэнд хайртай. Бид бол түүний сүмийн гишүүд. Тэр биднийг намжилж, нүглээ орхиж, түүнд ирэхийг урьдаг билээ. Тэрээр амьд гэдгийг би гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
We remind the brethren of the general.
Ахлагчнарын хуралдаан өнөөдөр 18 цагт чуулганы төв дэглэхийг ахнарт сануулж байна. Маргааш өглөө орон нутгийн урсгсан цагаар 9:30-аас 10 хүртэл Табнаклийн найрал дууны нэвтрүүлэг бүх нийтэд дамжин хүрнэ. Нимгаргийн өглөөний хуралдаан хуралдааны дараа нь шууд эхэлнэ. Энэ хуралдаанд уянгадах сайхан дуугаа өргөсөн найрал дуучдаа баярлалаа. Ерөнхийлөгч Бойд К. Пакер энэ хуралдааны сүүлийн үг хэлэгч байх болно. Түүнийг үг хэлсний дараа найрал дуучид би гэтэлгэгч амьдыг мэдэн дуг дуулна. Хаалтын залбирлыг далайн долоос чөлөөлөгдсөн ахлагч Роберт С. Вуд хэлэх болно.
No father would send his children off.
Эцэг хүүхдүүдээ амьдралынхан дуршид Люцифер чөлөөтэй хэсүүчлэн сорих аюултай хол алс хол нутагт хувийн хамгаалтын хүчгүүгээр явуулахгүй байсан. Тэрээр эцэг хүүхдүүдтэйгээ хүүхэд эцэгтэйгээ харилцаа гарах замаар хангасан. Дэлхий руу илгээгдсэн бидний Христийн сүнс буюу Христийн гэрлээр хангасан юм. Биднээс хэнийг ч өдрөдөнч болон гэтлэглэгийн найдваргаар орхихгүй юм. Сэргээлт нь 14 настай хүүгийн залбирал болон эцэг хүү хоёрыг харсан үзэгдлээр эхэлсэн. Иймхүү цаг хугацааны бүрэн байдлын эрен үе эхэлсэн билээ. Сайн мэдээний сэргэлт мөнхөс байдлын өмнөх оршихын тухай мэдлэгийг авчирсан билээ. Тэнгэрт зөвлгөөн болж бурхны охид өвгөөд бие махбод хүлээн авч соригдохын тулд мөнх бус байдалд эргэх шийдвэр гаргасан тухай бид судруудаас мэддэг. Бид бол бурхны хүүхдүүд. Бид сүнсэн бие мах биетэй байсан бөгөөд эдүгээ дэлхийн махбодын биетэй байгаалаа. Та нар өөрсдөө бурхны сүм мөн бөгөөд бурхны сүнс та нарын дотор оршин гэдгийг мэддэг юм уу гэмээн судардаг үлдэг. Бид бурхны хүүхдүүдийн хувьд өөрсдийгөө түүний аж аргалын агуу төлөвлөгөөний хэсэг гэдгийг мэддэг. Тэнгэрт дайн болсныг мөн Люцифер болон түүний дагалдагчид бие махбодгүйгээр хөксөн би мэднэ. Бурхны эсрэг бослог гаргасан сатан хөгшин хорт могоо бүржитгэрийг бидний бурхны болон түүний хүү Христийн хаант усыг аврахаар эрэлхийлснэг бид болгоо. Иймийн тул тэрээр бурхны гигантнүүдэд дайддаг мөн тэднийг тойрон бүсэлдэг ажгүй. Бид сонгох эрхийг өгсөн билээ. Бид үүнийг ухаалгаар ашиглаа сүнсэнд ойр байх ёстой. Эс бөгөөс бид өөрсдөө дайсны гар тохиолно. Иесус Христийн цагаатгалаар дамжуулан бидний алдаа дутагдал угаагдан цэвэршиж бидний мөнх бус бие махбод амьлуулалтаар төгс байдлаас эргэгдэх болно гэдгийг би мэднэ. Учрыг болгоогтон Христийн сүнс хүн бүр тэрээр сайн хилэнцтээс ялган мэдж болохын тулд өгөгдсөн байдаг. Иймийн тулд би танарт дүгнэх аргыг үзүүлье. Учир нь Христэд итгүүлэхээр ядахыг мөн сайн хийхийг урддаг юм болгон Христийн хүчээр болон бэлгээр илгээгдсэн байдаг. Иймийн тулд танаар энэ нь Бурханаас гэдгийг төгс мэдлэгээр мэдж олно. Сүнсээр дамжуулан харилцах харилцааны төгс арга маяг байдаг. Учир нь сүнс бүх зүйлийг тэр байтугай бурхны гүн юмсэгч гэсэн нэвтэлдэг ажгүй. Иесус Христийн хожимын гигантизмын батимсан хүрсний дараа хоёр дахь ёсвол ариун сүнсний бэлгийн төлөөх гар тавилтыг гүйцэтгэдэг. Сүнслэг нөлөөний илдэг намуун зүйлэн дуу хоолой нь дуу чимээтэйгээр бус харин мэдрэмжээр ирдэг. Цэвэр оюун бэлэг оюун ухааныг өнрөө ярьдаг. Ариун сүнс бие махбодын мэдрэмжүүдээр биш, оюун ухаанаар дамжуулан бидний сүнсэнд хандан ярьдаг. Энэхүү өдрөмч нь сүнсний өдөөлтүүд болон сэтгэгдлэр дамжин санаа бодол мэдрэмж хэлбрээр ирдэг үлээ. Би сүнслэг харилцааны үгсийг сонсох биш мэдэрч, энгийн нүдээр биш харин сүнсний нүдээр харах ёстой. Би 12 төлөөлөгчийн чуулгад ахлагч Ли Гранд Ричардстай хамт олон жил үйлчилсэн юм. Тэр 96 настайдаа таалал төгссөн билээ. Тэрээр 12 настай байхдаа нэгэн агуу ерөнхий чуулганд оролцсон тухайгаа бидэнд ярьж байлаа. Тэд ерөнхийлөгч Уилфорд Вудроф үгийг сонссон юм. Ерөнхийлөгч Вудроф сүнсээр өдөөгцөн нэгэн дуршлагаасаа ярьсан байна. Тэргүүн зөвлөлт түүнийг бурхны бүх гигантнуудыг шинэ Англи Канадад цуглуулж Сионд авчруулахаар явуулсан гэн. Тэрээр Индианы мууж улсад нэгэн ахын бууж сүхт эргээ хашаанд нь тавьж тэргэнд эхнэр хүүхдтэйгээ хонож бусд нь байшин тунжээ. Тэдний хэвтээ дудаагүй байтал босч сүхт эргээ холдуул хэмээн сүнс шивнэж анхааруулсан гэн. Тэр босч сүхт эргээг байсан газраас нь холдуулжээ. Түүнийг ингэж эргэж ирээд орондоо ортол сүнс нь дахин шивнэж явж луснуудаа сарс модноос холдуул гэжээ. Тэгээд тэр хоёр луусыг сарснаас холдуулж уяанд орондоо орсон аж. Гэтэл 30 минут ч болоогүй байтал хоёр лусыг уйсан модыг хөөс алх үнцээр нь булга татан унасан аж. Модыг хоёр хашаа давуулан 90 метрийн цаана шидсэн байлаа. 1.5 метр бүдүүн голтой аврах том мод яг сүхт эрэг байсан газарт унсан байж. Ахлагч Вудроф сүнсний өдөөлтийг сонсноор өөрийнхөө болон эхнэр хүүхдийнхээ амийг аварсан ажээ. Мөнхүү сүнс та нарыг өдөөж бас хамгаалч чадна. Бараг 50 жилийн дэртэ намайг ерөнхий эрх мэдлээр дуудагдхад бид өөрсдийнхөө ферм гэж нэрлэдэг байсан Ютагийн хүндийдэх маш жижигхэн талбайд амьдардаг байлаа. Манай ихний гүнэ нэг морь хідэн дахиадтай харин олон хүүхэдтэй айл байв. Нэг хагасан өдөр би Калифорнид болоо гасны чулуунд очихоор нисэг онгоцны буудал руу машинаар явах ёстой байв. Гэтэл хээлтэй үнэ маань дугуулсан ч өөрөө босч чаддгүй. Бадмалын эмч дуудаж үнэ төмөр утас залгсан байна. Тэр өдөртөө ч бараг дэсгүй байх гэдгийг мэдгдэв. Би ихнэрт үнэх үхэнгүүд мал амтны бүтээгдэхүүн борлуулдаг компани руу утастаарай гэд компани утасны дугаарыг тэмдэглэж өглөө. Би ухаас өмнө гэр бүлээрээ залбирлаа. Миний бяцхан хүү залбирал хэллээ. Тэрээр аавыг аян замд минь бас биднийг ажиллаарай гэж тэнгэрлэг эцгээс хуусны дараа чин сэтгэлээсэ тэнгэрлэг эцэг минь ээ. Боссын үнэг минь дүргэн эдгэрүүлж зүгээр болхон ажиллаж өгөөч хэмээн говь. Би Калифорнид очоод тэдэнд болсон явдлын талаар ярихад би залбирч гуйсан юм болгоно тэр доор нь хэлбархан хүлээж аваад байхгүй гэдгийг хүмүүс мэдэх ёстой гэв. Гэтэл уг үйл явдлаас нэг сургамж авсан юм. Сургамж авсан хүн нь миний хүү биш харин би байсан гэж. Намайг бүтэн сайн нэшин эргэж ирэхэд боссын маань зүгээр болчихсон байхан дээр. Энэхүү үйл явц зөвхөн бошиглогчдод тохиолддог зүйл биш юм. Арын сүнсний билег эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд, хүүхдүүдэд адилтайг шүүлжилдэг. Аливаа асуудлыг сүнсээр эдгэх гайхамшигт билег болон хүч байдаг билээ. Мөн эдгүй, тэрээр өөрийн үгийг тэнгэр элчүүдээр эрчүүдэд, тиймээ зөвхөн эрчүүдэд бус харин түншлэн эмэгтэйчүүдэд мэдүүлдэг. Эдгүй энэ нь бүгдэд бус бидсэн хүүхдүүд ч мөн мэрэгнийг, мөн эрдэмтний хичээх үгс олон удаа тэдэнд өгөгдсөн байдаг. Эхэцэнд биднийг өдөөж, удирдан, зааж, залруулан, сэргэмжлүүлэхийн тулд оюун ухаанд мэдлэгийг юулах арга зам байдаг билээ. Чамд ирж мөн зүрх сэтгэлд чин орших ариун сүнсээр оюунд чин мөн зүрх сэтгэлд чин би чамд ярих олно хэмээн эхэцэн хэлсэн байдаг. Намайг яг тийм оюун бодолтой зүдрэн байхад болгоохтун их эзний дуу хоолой миний ухаанд дахин ирсэн юм гэж энэс тэмдэглэжээ. Та нар мэдэх хэрэгтэй зүйлсээ мэдэж чадна. Сүнсний нөлөөг хүлэн авахыг сурч мэдхийн төлөө үүний хүлэн авахыг зохистой байхын төлөө залбирчээ. Илчлэлт хүлэн авах зэмсэг болсон оюун ухаанаа цэвэр ариун дэлхийн инх замбрааггүй явдлаас ангид байлаа. Далын чулууд үйлчилж байсан ахлагч Грам Бедокси түүхийг надад ярьсан юм. Хожим нь хүүхдийн хэсгийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлд зөвлөх болсон ээж нь бас энэ тухай ярьж байлаа. Тэрээр дэлхийн 2-р дайны үед Хятадд байрлаж байсан Тэнгисийн цэргийн флотод алба хааж байжээ. тэр газар үзэхээр хідэн хүнтэй Тянжин хот руу галт эргээр явсан аж. Тэр баазда эргэж ирэхээр нэг галтаг суугаад явж байтал цаг орчмын дараа нөгөөх галтарыг хоошо ирэхэн дээр буруу галтарыг нь суучихжээ. Ядахтаа хэдтар ярьдаг хүн байсангүй. Тэд аваарын татлагыг татаж галт эргийг зогсоо. Тэд хаа нэгтээ хөдөө зилүүд газар тэргнээс галт эргнээс буугаад хотын зүг эргэж алхахаас өр зам байсангүй. Тэд хэсэг алгасны дараа төмөр замын ажилчдын ашигладаг шахуугаар ажилладаг жижигэн тэргэнцээр байхыг олж харав. Тэргэнцийг төмөр зам дээр гаргаад зам дагуу шахуурдан явуулж эхэллээ. Зарим газар руугаа хэвгий бөгөөд заримдаа хөөд газар төрнө. Тэд нэг өндөр толгойн бил бууж ирээд тэргэнцэр дээрээ гарч суугаад хэвтгий газар руу уруудан явлаа. Грам хамгийн сүүлд тэргэнцэн дээр суужээ. Тэр тэргэнцрийн ур талд суух боллоо. Тэр замын хажуугаар гүйж байгаад гүдл дундаа тэргэнцэн дээр гарч суух гэдэл халтарч өнө. Тэр хурдаа авч байгаа тэргэнцэрээс зурхтай гидргээ харж хөлөөрөө тэргэнцрийн ур тал руу жийж унсан анж. Тэргэнцэр хурдаа авах үед тэрээр бад болгоомжтой гэсэн ээжийнхэн дууг сонсов. Тэр цэргийн хүнд түрээтэй гутал өмсөн аж. Хөл нь халтраад гутлынхан зузаан улд дугууны араанд хавчуулагдан тэргэнцэр түүний гарнаас ердөө 30 см зайдаа зогсжээ. Тэр үед төвийн дорнод муж усуудын номдлыг тэргүүлж байсан эцэг их хоёр нь зочид буудлын өрөөнд унтж байж ээж нь өглөөний 2 цагийн орчинд босч суугаад нөхрөө сэргэж баадад гад тохиолдоод байна гэжээ. Тэр хоёр орныхоо дэргээс өхөр суугаад түүхийнхээ аюулгүй байдлын төлөө залбирчээ. Төвний хүлээж авсны дараа чинь захидалд бад юу болов вэ? Чамд юу тохиолдов вэ гэж асуусан байна. Тэгэхээр нь тэрээр болсон явдлын тухай аа бичтэй бичжээ. Болсон явдлын хугацааг харьцуулж үзтэл түүний зам дээр халтарч унсан цаг нь дэлхийн нөгөө хагас АВ-ш хоёрт зочд буудлын өрөөнд өвдөг цөгдөн аюулгүй байдлын төлөө залбирч байсан цагт тохирчээ. Сүнсийн өдөөлтийн болон залбирлын имхүү дуршлаг сүмд нийлэг тохиолддог. Эдгээр дуршлаг бол тэнгэрлэг эцэг маань бидэнд өгдөг ишлтийн нэг хэсэг юм. Дайсны хамгийн хурц зэвсгийн нэг бол залбирх шаардлагагүй гэдэгт бидний итгүүлэх явдал юм. Та хин бэ гэдэг нь эсвэл та юу хийсэн хамаагүй та үргэлж залбирх хэрэгтэй. Би мохоттой бүх хүмүүс би мохот гэд тэдний дээр хүчтэй байх болно хэмээн башигдагч Йосеф Смит амласан байдаг. Уруу даатал тохиолход оюун ухаанаасаа түүнийг зан хүн залуулахын тулд дуртай дуулийнхаа үгсийг санаж болно. Тэгвэл оюун ухаан чинь хянаж би чинь оюун ухааны чинь зэмсэг болно. Зохисгүй санаа бодол. Оюун ухаанд чинь орж ирсэн үед өөр юмний тухай бодож байна. Зохистой дуу хөгжим хүчтэй бөгөөд санаа бодол хянахад чинь тусалж чадна. Ойлор кадри орчуулах гэж оролдож чадахгүй болохоор нь их эзэн түнд болгоогт чи ойлгосонгүй. Чи надаас асуухоос өөрөөр санаа тавиагүй байхад чинь би үнийг чамд өгөх юм шиг чи бодсон байна. Гэвч болгоогт би чамд хэлнэ. Чи үнийг оюундаа тунгаан бодох ёстой. Дараа нь энэ нь зөв гэдгийг чи надаас асуух ёстой. Энэ нь зөв аваас сэжин биеийг чиний дотор шатхаар болгоно. Би тиймээд бол энэ нь зөв юм гэдгийг чи мэдрэх болно. Гэвч энэ нь зөв биш. Аваас чамд ийм мэдрэмж байхгүй байх болно. Нэгэн бяцхан охины түүх энэ зарчмыг харуулсан байдаг. Тэр охин ахынхан болжмор байхаар өрг тавихт нь дургүй байжээ. Хинэгний тусламж авч чадахгүй охин мэдээд юу гэсэн залбираад үзээдээ гэж өөртөө хэлжээ. Бяцхан охин залбирсныхаа дараа ээжтэй би залбирсан болохоор тэрний өрхөнд болжмор орохгүй гэдгийг мэдчихэв. Тэр болжмор огт орохгүй гэж би баттай бодож байна гэж. Ээж нь яагаад чинь тийм баттай байгаа юм бэ гэж асуужээ. Тэр охин би залбирсныхаа дараа гадаа гарч тэр хуучин эрхийг нь хитэн эсэг болгон хэм хөшигдөөд хайчихсан гэж. Та нар эдэр залуу эрэх дураараа эсвэл эдгээр зүйлүүдийн талаар мэдэж байсан ч мэдхийг хүсэхгүй. Амилик шиг явцсан ухаантай байдаж башигдагч аалма шиг залбирч байна. Залбирч сур, байнга залбир, оюун ухаанаараа зүрх сэтгэлээрээ залбирч байна. Өвдөг сүгдэн залбирч байна. Залбирлал бол тэнгэрт хүрэх таны хувийн дэлгүүр юм. Цоочин хөшигний наад талд таны хажууд байна. Би бүх залбирлаараа таны таалал билэгдэх болтугай гэсэн үгсээр төгсгөл сур. Гай зовлон, уйлхур гунаг, өвчгэн эмгэг, гутрал зөхөрлөөс бүр мөссөн ангид байхыг бүү хүсэн хүлээ. Учир нь эдгээр зүйлсийг дэсвэрлэж, даван тулахын төлөө биднийг дэлхий руу эргээсэн юм шүү дээ. Нэг хүн их захгүй явдал болчмгүй үйлээр эзний бүтээсэн төлөлгөөг эмх замгараагүй болгож төвчгээд эмзэглэн биднийг ойлгоход эзэн тайван бай. Хүн чиний түвээсийг эргээ засчихна би хэмээн хэлж үжээ. Танд тучилсан сорилт нь хүнд тохиолддог зүйл юм. Бурхан итгэмжид билээ. Тэр та нарыг хэрэгшин хэтэрсэн хүчээр сорилтхыг зөвшөөрдөг. Харин сорилтыг зэсэрлэж чадахын тулд сорилттай хаант мөн гарах замыг ч нэгдэг хэмээн содруудад амладаг. Та нар ойр байхдан би та нарт ойр байх болно. Намайг хичээнгүйлэн ирэлхийлэгтэн би та нар намайг олох болно. Асууд тэгвэл та нар хүлэн явах болно. Догш тэгвэл та нар нэгдэг болно гэж аврагч хэлсэн байдаг. Өнөөдөр ерөнхийлөгч Монсон хамгийн ихэнд батлагдсан дуудагдсан билээ. Би ерөнхийлөгч Монсон олон жил мэддэг. Би түүнийг Бурхны башиглалын ишлэлээр хүлээгдсэн авагдан гэдэг юм мэднэ. Түүний гэр бүл, тэгээ түүний нуруунд дээрх ачаан агуу их билээ. Тэгээ би түүнд залбирч одоо түүнийг тэрхүү зүйлээ амжилттайгаар Бурхны хүчтэйгээр хийхийг хүсэж байна. Бурхан биднийг ажиллах болтугай. Мөн түүнийг одоо батлахад хүн болгон биднийг ажиллаарай. Тэгээд энэхүү агуу ажлыг тэр өргөжлүүлэн явуулах тэр агуу ачааг түүний нуруунаас нь хөнгөлж өгөөрэй. Тэгээд энэ бүхнийг Иесус Христийн нэрээр хэллээ. Амен.
Holy eternal.
Ариун мөнхийн бидний хайр тэцэг
минь.
Энэ хоёрдугаар хэсгийг ерөнхий шуулганы хоёрдугаар хэсгийг хаах энэ үед бид нар дагалдагч мөн бошиглогч нарын мөн таны үнний үйлчлэгч нар болон гэрчлэгч нар таны хүүгийн нэрээр бид нар тэднэрт таны дахин сэргэгдсэн хаан тус болон сургаал болон бид нар талархаж байгаа мөн энэ хүмүүдийг мэдэж байгаа мөн бидний аврагч амьд гэдгийг мэдэж байгаа бид нар талархаж байна. Эцэг минь энэ хэсгийг төгсгөлд бид нар тантай хийсэн гэрээгээ дахин сэргээж таныг цорын ганц амьд бурхан хэмээн мөн танд үйлчилж мөн таны тушаалуудыг даган мөн таны хүүхдүүдэд үйлчилж мөн бид таны хүүгээс хийгцэн тэрхүү загварыг дагаж амьдрахын төлөө мөн бид нар таны нэгүсэл бидэн дээр байж бидний сул дорой байдал маань хүчрэг болж мөн бид нар дарусгагдаж мөн хайраар дүүрэн байх болтугай хэмээн залбирч мөн таны өршөөлийн тэмрэлтэнд автаж мөн энэ хүү хэсгийг дуусгахдаа бид нар таны хамгаалтанд байж мөн бид нар зэрх нүрнөөрөө буцан чуулган хийх болгоод бид бүгдийг хамгаалаарай хэмээн залбир. Энэ бүгд тантай хийсэн гэрээгээ шинтгэж үргэлж таны тушаалыг дагаж мөн хуулиар Селестиал хаант усын хуулийг дагах болтугай хэмээн бид Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Аамен.
This has been a broadcast of
the Jesus Christian Hojmein Gigantnidin Siminjildod min 179 дахь ерөнхий шалганы шууд нэвтрүүлэг байлаа. Үг хэлсэн хүмүүсийг ерөнхий эрх мэдлэлнүүд болон Сүмийн албан тушаалтнуудаас сонгосон юм. Bountiful болон Farmington гасны найрал дуучид энэ хуралдаанд дуудлаа.
This broadcast
is through the Nivel Communication олон нийтийн үйлчлэгэн зориулж өөрсийн тоног төхөөрөмжөөр үйлчилж байна. Энэ нэвтрүүлгийг бичгээр хийсэн зөвшөөрөлгүйгээр хулбарлахыг хориглоно.